Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u sredu 7. avgust 2019. godine. Imamo lepu vest za početak dana. Na 16. svetskoj geografskoj olimpijadi, koja je održana u Hong Kongu, Vasilije Pantelić i Igor Eksić, gimnazijalci iz Beograda i Niša, inače polaznici regionalnog centra za talente 2, osvojili su bronzanu medalju. Vratili su se juče iz Hong Konga, danas će biti gosti u našem jutarnjem programu. Budite sa nama i upoznaćete ih. Doći će nam i kapetan policije, jer ovih dana vrlo prečesto slušamo informacije o saobraćajnim nesrećama. Kažu da je najčešći uzrok nesreća neprilagođena brzina. Policija tim povodom pooštrava mere kontrole. Govorit ćemo i o stvarima koje se događaju u Dragačevu, Banji Rusandi, Čačku, a vodimo vas i u Kuršumliju. Naša ekipa je krenula na put, sutra će ići emisija iz Kuršumlije. Današnju ekipu u studiju Radio Beograda 1 čine Katarina Epštajn, Žarko Boban, Đorđe Radosavljević, ja sam Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Bogovi mudre čuvaće sa kupurom plovi, Galija
6:35. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Vremenska prognoza za danas kaže: sa severa Afrike stiže vreli vazduh na Balkan. Biće sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, sutra i do 37. Pretežno sunčano i veoma toplo. Prema merenjima od 6 sati u Beogradu je temperatura već 22 stepena. U Zrenjaninu je 20, u Somboru 18, toliko je i u Novom Sadu, na Crnom Vrhu 19, u Negotinu 16, Sjenica 9, Kraljevo 16, Kruševac 15, Ćuprija 15, Niš 16, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje 13 stepeni. Prema najavama biometeorologa, situacija može imati nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i osobe sa osetljivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su malaksalost i razdražljivost. Savetuje se umerena fizička aktivnost i boravak u hladovini ili klimatizovanim prostorijama. Od servisnih informacija beležimo: Elektrodistribucija u Zrenjaninu najavila da će danas doći do isključenja struje zbog planiranih radova na elektromreži. Do 10 časova bez struje će biti deo Novog Bečeja, a o struje neće biti ni u delovima ulice Žarka Zrenjanina i Hajduk Veljkove. U Leskovcu zbog prevezivanja mreže u ulici Ivana Milutinovića stanovnici ove i ulice Cara Dušana i Istarske neće imati vodu danas od 8 do 19 sati. Struje neće biti ni u delovima Novog Sada i Futoga, trebalo bi da je dobiju do 13:30, a iz javno-komunalnog preduzeća Novosadska toplana javljaju da danas počinju sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda na bulevaru Cara Lazara od objekta spratne garaže prema objektu Merkator centra. Zbog ovih radova određena je privremena izmena režima saobraćaja u zoni radova. Tako će tokom radova biti zabranjeno skretanje desno sa bulevara Cara Lazara, kao i parkiranje ispred banke na bulevaru Cara Lazara. Privremena izmjena režima saobraćaja trajeće do 30. septembra ove godine. A u Nišu je u toku uništavanje glodara. Kako navodi iz firme koja obavlja ovaj posao, građani će biti obaveštavani o proceduri svakodnevno, lepiće se žuto obaveštenje o svakoj akciji ponaosob, a stanari će biti zamoljeni da ekipe koje rade ovaj posao puste u podrume kako bi postavili mamce. Danas će biti tretirane divlje deponije, vrtići, srednje škole i šahte u Niškoj banji. U narednih mjesec dana, također u Nišu, zbog radova biće zatvorena ulica Stanoja Bunuševca od Mokrančeve do Božidarčeva, javni prevoz preusmeren alternativnim ulicama. Isti je slučaj i sa ulicom 29. novembar, drugim ulazom u Brzi Brod. Ulica na Palavljuli biće zatvorena, kako je saopšteno iz Direkcije za javni prevoz, do 6. septembra. Autobuska linija Mokrančeva-Branko Bjegović se preusmerava, na izmenjenoj trasi biće dodata i koristit će se postojeća stajališta. U istom periodu biće zatvorena i ulica 29. novembra u Brzom Brodu na ulazu u ovo naselje kod kružnog toka. Također saobraćaj će biti potpuno obustavljen, a linija javnog prevoza preusmerena. Do kraja septembra biće zaustavljen saobraćaj na putu između sela Mramor i Krušce, a linija Niš-Sečanica ići će novom izmenjenom trasom, gde će također koristiti postojeća stajališta na zahtev putnika. Idemo sada u Automoto Savez Srbije da čujemo kako je stanje na putevima. Javlja se Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje donosi za sada umereni intenzitet saobraćaja, dok turistička sezona, podsjećamo, donosi moguće gužve kako na putevima u Srbiji, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature koje će u nekim krajevima naše zemlje prelaziti i 34. podeljak, pa apelujemo na vozače da iz tog razloga za put biraju rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, da prave češće pauze u vožnji, a da na put kreću odmorni. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju nešto više tolerancije i strpljenje ukoliko vozači naiđu na usporenu vožnju u zonama gde se izvode radovi. Od danas počinju radovi na putu Beograd-Obrenovac u zoni klizišta Umka, gde se očekuje naizmenično propuštanje vozila. Takođe, od danas vozači mogu očekivati nešto usporeniju vožnju na putu Kikinda-Zrenjanin, na izlazu iz Kikinde, gde se radi na pojačanom održavanju raskrsnice. Na delu autoputa, na deonici Paraćin-Ćuprija, izvode se radovi, a celokupan saobraćaj će se odvijati samo preticenom trakom. A podsećamo i na već aktuelne radove na obilaznici oko Rume, gde vozači očekuju obustava, dok se saobraćaj usmerava na gradske saobraćajnice kroz Rumu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema zadržavanja, dok podsećamo da sezona u kojoj se nalazimo može doneti promenljivo vreme čekanja na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Makedonijom i Crnom Gorom.
Zlatnim Eko.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Je 47 minuta. Idemo da prelistavamo portale. Najpre portal RTS, rts.rs, naslovna strana, Remi Crvene zvezde i Kopenhagena koji više prija Dancima. Na Kosovo se ne može sa srpskim pasošem, lider Turkmenistana pred vratima pakla, snima ko povrgava, glasine da je mrtav. Đurić, Priština samo traži način da maltretira građane, ukrajinski Ljušin uništen u Libiji. To su neke od vesti sa naslovne strane, da vidimo opširnije. Ovo kaže, na Kosovo se ne može sa srpskim pasošem. Direkcija granične jedinice kosovske policije donela je odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, saznaje RTS u kosovskoj policiji. Prema odluci granične policije, zabrana ulaska se ne odnosi na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod za decu sa fotografijom. Opširniji tekst na našoj naslovnoj strani. Inače, ove mere granične policije su na snazi od juče i najviše će zapravo pogoditi građane centralne Srbije koji preko Kosova putuju u Albaniju, Crnu Goru, a posjeduju od dokumenata samo pasoš. Zanimljiva vest preneta sa društvenih mreža. Mladi Španac snimio je i na društvenim mrežama podelio kako se podsmeva recikliranju i baca stari frižider sa litice u provaliju. Ova nesmotrenost ga je koštala 45.000 evra, gubitak posla i frižider je morao sam da izvuče iz provalije. Pronašli su ga tako što su se videle registarske oznake na kombiju. Pažljivo birajte kome se obraćate za pomoć, piše portal rts.rs. Ovih dana su novine pune tekstova o ženi koja tvrdi da leči vibracijama i protiv koje je u Hrvatskoj podneta krivična prijava zbog nadrilekarstva. Ona bi u oktobru trebalo da dođe u Beograd gde planira da održi dvodnevni seminar. Profitiranje na tuđim mukama, ideja kojom se vode nadrilekari i posljednjih godina sve je više kod nas, sebe često nazivaju terapeutima, motivacionim govornicima, a ljude leče raznim preparatima, pa evo i vibracijama. Samo oko 400.000 osoba u našoj zemlji u nekom trenutku života imalo je problem sa depresijom, a mnogi od njih su otišli na lečenje kod ovakvih, nazovimo, lekara. Električni trotinet, papirne kese i drugi neekološki ili ekološki proizvodi. Piše portal rts.rs, pokreti zelenih širom planete neprekidno predstavljaju proizvode i ideje koji su namijenjeni očuvanju zemlje. Međutim, mnogo stvari sa tog spiska ne doprinosi ekologiji ni izbliza onoliko koliko smo bili uvereni. Najsvežniji primjer je električni trotinet, koji hvale i obožavaju najviše mladi, oni koji su zabrinuti za očuvanje prirode, piše Russia Today. Međutim, Studija koja je objavljena pokazala je da ovo prevozno sredstvo proizvodi više gasova sa efektom staklene bašte po pređenom kilometru nego putovanje autobusom, biciklom pa čak i motorom. Istraživači su utvrdili da obrada materijala neophodnih za bateriju, elektrotrotineta kao i njegove točkiće i okvir, zatim punjenje, distribucija ovog proizvodnog sredstva imaju priličan uticaj na stvaranje gasova sa efektom staklene bašte. Podugačak je spisak proizvoda koji zapravo i nisu ekološki kao što smo mislili, uključujući i papirne kese. Pročitajte na našem sajtu. Večernje novosti, naslovna strana sajta, Oplanić kod Knića i Kragujevac je zavijeni u crno, Aleksandar Bocan Harčenko, Amerika se meša u vaše poslove, a sud za OVK ne pominje, Milojević sudija, Srbi smo izdržat ćemo, Prijepolje se guši u dimu, deponije i dalje u plamenu, pišu večernje novosti. Na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koja se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnogorom, na samom ulazu u Prijepolje i dalje bukti požar. Počelo se sa nasipanjem zemlje jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Sa dvocifrene inflacije stigli na evropsku. Objavljeni su rezultati sedmogodišnjeg rada Narodne banke Srbije na čelu sa guvernerom Jorgovankom Tabaković. Dinar je nominalno ojačao prema evru za 0,7%, devizne rezerve 12,1 milijarda evropskih novčanica. Poduži tekst o tome kako je radila Narodna banka. Usto stoji i kaže, pojeftinili su krediti, danas su kamatne stope na dinarske kredite stanovništva dva puta niže, a privredi tri puta niže u odnosu na period kada počinje kontinuirani ciklus relaksacije monetarne politike 2013. ističu u Narodnoj banci Srbije. Portal večernjih novosti dalje piše, proizvođači malina i kupina sa Komisijom za zaštitu konkurencije o problemu niskih cena tog voća. Predsjednik asocijacije proizvođača malina i kupina Srbije Dobrivoje Radović rekao je da su predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije na sastanku sa proizvođačima u Ivanjici obećali da će ispitati da li se otkupljivači dogovaraju o visini otkupnih cena i na taj način narušavaju konkurenciju. On je također za Betu rekao da se kupine prodaju po 30 do 50 dinara po kilogramu, a da se izvoze po cenama od 140 do 160 dinara po kilogramu. Blic na naslovnoj strani, naravno paparaco, pa onda renovirali školu. U središtu pakla prizori iz Sibira. Dalje kaže, jedna zanimljiva vest iz Blica, beogradska kosovka devojka, čuvena slika Uroša Predića, napunila je 100 godina, a nastala je po liku jedne leposave. Simbol kosovke devojke je bio inspiracija za mnoge umetnike, jedna od najlepših epskih pesama spevana je na ovu temu. A ko je zapravo bila kosovka devojka, čime se bavila i kako je postala jedna od najčuvenijih naslikanih Srpkinja, za Blic je pričao njen unuk. Zanimljiva priča. Proteklog vikenda prihod od putarine 363 miliona dinara, piše Blic. Ovog vikenda ostvaren je prihod u ovom iznosu, što je više za 76 miliona, odnosno skoro 27% u odnosu na isti period prošle godine, kažu u Putevima Srbije. Blic na portalu donosi vesti iz Turske. Cenzura u Turskoj, sud je zabranio 136 portala i naloga na društvenim mrežama. Vest je preneo Reuters, međutim, isti Reuters nije mogao da utvrdi informaciju koju je objavila agencija Bajnet. Niti je uspeo da stupi u kontakt sa predstavnicima vlade ili sudstva. Inače, agencija Bajnet je jedna od zabranjenih stranica na internetu u Turskoj. Politika na naslovnoj strani, tamo gde sam ja, nema ugrađivanja. Negativnu medijsku kampanju protiv mene, kaže doktorka Danica Grujičić, vode ljudi koji žele da privatizuju Institut za onkologiju i radiologiju, oni kojima ne odgovara da ova ustanova dobije najsavremenije uređaje kako ljudi ne bi morali da idu na snimanje kod privatnika, osobe čiji interes nije da se potrošni materijal nabavlja preko centralizovanih nabavki i pojedinci koji su protivnici Komisije za borbu protiv psihoaktivnih supstanci. Ovim rečima u intervju za Politiku profesor dr. Danica Grujičić objašnjava kako se ovih dana našla u središtu prepucavanja medija, ali i razvrstavanja običnih ljudi koji se na društvenim mrežama svrstavaju u one koji smatraju da je ona u pravu za sve što kaže i one za koje njeni stavovi nisu uopšte ispravni. Ozbiljna priča. Preporučujemo, pročitajte. Dalje Politika piše: Trump tužio Kaliforniju zbog novog zakona. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podneo je tužbu protiv američke države Kalifornije zbog usvajanja novog zakona kojim se od predsedničkih kandidata zahteva da objave podatke o plaćanju poreza na prihode. Toliko u Americi. Još jedna vest o voću, gde je zapelo sa izvozom srpskog voća u Rusiju. Prema svedočenju otkupljivača iz okoline Topole, plodovi za izvoz moraju da budu tvrdi, 75% zrelosti, karakteristične boje i sa peteljkom. Ističe se da se kao obavezna mera traži analiza plodova na prisustvo monilije, bolesti koja napada koštunjavu jabučasto voće i uzrokuje truljenje plodova. Sve o svemu, to je posledica toga jer su debelo i jako pooštrene mere za izvoz voća iz Srbije u Rusiju. Poduži tekst o radovima u Karađorđevoj ulici u Beogradu i neka to bude sve za ovaj pregled portala. Preporučujemo, zadržite se na rts.rs i ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da se Priština ponaša antievropski i anticivilizacijski i, kako je rekao, samo traži načina kako da maltretira građane. Povodom navoda da je Direkcija granične jedinice kosovske policije donala odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, on je istakao da za odlazak u pokrajinu ne treba srpski pasoš, da nikad nije ni trebao, niti će trebati. Dodao je da je pasoš potreban samo na graničnim prelazima na izlasku iz Srbije sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija prema Albaniji i Severnoj Makedoniji. RTS saznaje da se zabrana ne odnosi na osobe koje posjeduju ličnu kartu i izvod za decu sa fotografijom. Na administrativnim punktovima već je vraćeno više porodica sa decom i osoba koje su posjedovale samo pasoš Republike Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da bi savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Bolton mogao da poseti region krajem avgusta, ako bude pozitivnih nagoveštaja da bi Priština mogla da ukine sankcije. Dolazak Boltona značio bi da pitanje Kosova za Vašington nije gotova stvar, kao kod prethodne administracije, rekao je šef srpske diplomatije za Kurir. U Novom Sadu danas počinje izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a kamen temeljac će položiti predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Zajedno sa premijerkom kamen temeljac u naselju Jugovićevo položit će i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a svečanom početku izgradnje stanova prisustovaće i pokrajinski premijer Igor Mirović, kao i ministri u vladi. U okviru prve faze projekta stanovi će pored Novog Sada biti izgrađeni i u Vranju, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podnio je tužbu protiv američke države Kalifornije zbog usvajanja novog zakona, kojim se od predsjedničkih kandidata zahtjeva da objave podatke o plaćanju poreza na prihode. U tužbi se navodi da novi zakon predstavlja ogoljeni politički napad na Trumpa. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Svetislava Vukovića bit će održana danas u 10 časova u Radio Beogradu, a sahrana u 13 časova i 30 minuta na groblju Orlovača. Svetislav Vuković, spiker, voditelj i tekstopisac, preminuo je 4. avgusta u Beogradu u 83. godini. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su u Beogradu sa Kopenhagenom 1-1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je 13. avgusta u Danskoj. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu protiv Finske u Zrenjaninu, uz prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije. I vreme danas. Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviše oko 36, u Beogradu do 35 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
I 4 minuta nastavljamo naš jutarnji program Uhvati dan i da vas podsjetimo, da najavimo da ćemo u satu koji je pred nama govoriti o poljoprivredi i o saobraćaju. Stručnjaci za poljoprivredu sumiraju rezultate žetve ozimih useva, a poljoprivredne mašine, neobezbeđene ili neispravne, nažalost, često učestvuju u saobraćajnim nesrećama. Biće tu i pitanje za vas u našem pitanju jutra. Koje mere biste vi preduzeli da bi se smanjio broj udesa? No, pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Biljana Vasić. Priča o pravom trenutku. Bila jedna kiša. Bila jedna devojčica, Anđa. Kišu su svi stalno grdili. Ako pada...
Zašto baš sad?
Ako ne pada...
Ni to nije dobro.
Ako pada malo i sitno...
Zašto je dosadno?
Ako se sruči sve snage, kažu...
Kakva propast, ova kiša nije normalna.
A kad ih pitaš, treba li vam kiša, oni kažu...
Treba, naravno.
Anđi je bilo svejedno da li pada kiša, sve dok mama jednog dana nije veselo utrčala.
Vidi šta sam ti kupila, gumene čizme. Sad možeš da se šetaš po kiši.
Stvarno su to bile dobre čizme. Šarene, duboke, caklile su se u hodniku i Anđa je jedva čekala da naiđe kiša.
Mogu li malo da ih nosim bez kiše?
Ne, može, to je za kišu.
A po kući? Samo malo.
Svašta.
I Anđa je čekala danima jer se kiša baš zainatila da ne pada. Ali jednog dana, evo je. Pljušti, lije, sipa, sve mokro, pune barice. Anđa obuje čizme i juriš napolje.
Pa kud ćeš sad? Vidiš da pada.
Ali mama, čizme su za kišu.
Dobro, dobro, idi malo.
Anđa trči i skače po baricama. Pljuska, kliza se.
Vidi, sva si mokra i kaljava. Ulazi u kuću.
Ali mama, imam čizme.
To može posle, kad stane kiša.
Eto, sad treba čekati da stane kiša. Nikad nije pravi trenutak, ni za kišu, ni za Anđu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Odmara nebo dječje, u njima ljubav počiva. Divne su oči nečije, u jednim plavim očima.
Ljubav je to zaborave.
7 sati i 13 minuta. Kažu meteorolozi danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najniža temperatura od 14 do 22, najviša od 33 do 36 stepenja. Prema merenjima od 7 sati u Beogradu je već 23 stepena, 20 u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, u Novom Sadu i Zrenjaninu 21 stepen, na Zlatiboru 17, a na Kopaoniku 15 stepeni, u Kraljevu 18, Kruševcu 16, u Nišu 18, a u Leskovcu i Dimitrovgradu 15 stepeni, u Zaječaru i Vranju 14 stepeni. Idemo sada na vesti iz poljoprivrede u 7 sati i 14 minuta. Stručnjaci za poljoprivredu u Srbiji sada sumiraju rezultate žetve ozimih useva. Prinos pšenice, koja je u toj grupi po površinama koje zauzima ubedljivo najveća ratarska kultura, podbacio je u rasponu od 20 do čak 40%, što zavisi pre svega od vremenskih prilika u poljima tokom proizvodnje. Detaljnije prenosi kolega Ivan Jovanović.
Kombajni su izašli iz polja na kojima su ratari u Nišavskom okrugu ove sezone gajili ozime useve. Savetnik za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Nišu, Saša Stanković, pripremio je pregled osnovnih rezultata žetve pšenice.
Posejano je za 30-40% manje površinu u odnosu na višegodišnji prosek zbog vrlo nepovoljnih uslova za jesenju setvu i velike suše u tom periodu. Prinosi nisu bili zadovoljavajući, bili su za nekih 30-40% niži od višegodišnjeg proseka, negde oko 3 tone po hektaru, pa možda i niže.
Kakav je kvalitet zrna? Da li ste radili neke provere prve?
Upravo oni koji su primenili dobre agrotehničke mere, kvalitetno đubrenje, imali solidan sklop biljaka i solidan prinos, imaju i odličan kvalitet pšenice, negde hektolitra iznad 76 pa čak i 80, ali većina pšenice je niže kvaliteta, hektolitra oko 72, dosta šturih zrna, dosta fuzarijuma, dakle ne baš dobar kvalitet. Prošle godine su bili bolji rezultati prinosa, ali zbog puno kiše nije se taj prinos mogao požeti na vreme, a sada zaista loši prinos i loš kvalitet zrna.
Skidanje pšenice završeno je i na terenima koje pokriva Poljoprivredna stručna služba u Jagodini, rekao nam je savetnik za ratarstvo Miodrag Simić.
Predvideli smo da to bude negde 20 do 25% niži prinos i naravno to se na kraju ostvarilo, negde oko 3100 kg, da kažem, da neki prosek, a obično je neki prosek u Pomorskom okrugu oko 4 tone, tako da je to ono što je ostvareno ove godine.
Da li ste možda analizirali i kvalitet samog zrna koje je skinuto sa polja, kakva je tu situacija?
Oni koji su primenili punu agrotehniku, koji su skinuli useve na vreme i oni su imali hektolitar preko 70 i naravno oni koji su uspeli da zaštite svoja polja od pre svega fuzarijuma, oni imaju sasvim solidan, da kažem, i rod i kvalitet i to će da se plati 18 dinara. Svi oni koji su pustili da se zakorove parcele pa se malo kasnije išlo sa žetom posle ove kiše, tu je već hektolitar ispod 70 i naravno ta pšenica će biti plaćena 16 dinara.
Simić podsjeća poljoprivrednike da posle žetve pregledaju kombajne koje su koristili za skidanje useva.
Svoje kombajne treba dobro da očiste. To se radi kompresorima, znači da se izduva sva prašina, zrna, da li je to pšenica, ječma, tritikale ili bilo koje kulture koje su zaostala po tim nekim čepovima, rupama. To mora da se radi pre svega da ne bi ti plodovi koji su ostali unutra privlačili glodare, pre svega miševe, jer oni mogu da naprave znatnu štetu na mašinama, da unište instalaciju. Druga stvar koja treba da se radi na kombajnu, da se svi kajševi pritegnu, da ne bi došlo do njihovo istezanja, posle to može da ima veliki problem i naravno da bude propadanje. Onda bi trebalo svi lageri na tom kombajnu da se pregledaju, oni koje je potrebno da se promene, oni drugi da se dobro podmažu, naravno da se i pregledaju svi drugi delovi, pre svega kosa, da se vidi ako je ona oštećena, da se zamene delovi i preporuka je da se svi delovi kombajna, pošto je on najvećim delom od metala, premažu nekim uljem, ima to ono ulje Saja 10, da se on faktički konzervira za iduću godinu.
Prema rečima Saše Stankovića, ratari su se posle žetve ozimih useva sa velikom pažnjom okrenuli ka poljima na kojima gaje prolećne useve. U toj grupi poslednjih godina posebna pažnja je posvećena suncokretu koji se polako vraća na jug Srbije.
Suncokret se na nekim teritorijama jugoistočne Srbije ranije na većim površinama uzgajao i polako se zadnjih 2-3 godine dosta vraća na površinama, naročito Aleksinca i Niša, gde su brojne parcele zasejane, ima preko 40 hektara, što je za 50% više u odnosu na zadnje 2 godine. Suncokret je izuzetno dobra kultura, jer mnogo bolje podnosi sušu u odnosu na kukuruz, naravno govorimo o suvom ratarenju, i preporuka je da se u strukturi biljne proizvodnje uvede ova kultura, koja može dati i dobru cenu. Prinosi ne tako kao kod kukuruza, ne mogu biti veći od 3 tone po hektaru, ali je kvalitet zrna i cena sigurno primamljiva za poljoprivredne proizvođače, tako da i mi kao služba preporučujemo da se ova kultura uvede u plodored.
Stanković kaže da vremenske prilike ove sezone nisu naklonjene izgleda ni poljima na kojima se u tom delu Srbije gaje prolećni usevi.
Zadnjih 2 meseca na nekim područjima gotovo nije pala kap kiše, naročito na području Aleksinca i Ražnja, mnogi useve kukuruza su se u zadnje vreme i predali. Doživjeli su toplotni udar jer su bile visoke temperature na zemljištu i preko 45 stepena, tako da su ovi usevi podgorali od ozgo, ne može se ni očekivati prinos na ovim parcelama. Na nekim parcelama niškog dela i doljevačkog dela i dela Aleksinca pale su sporadično kiše, tako da su usevi solidni. Sigurno da će ove kiše zadnje preko 50 litara pomoći da povrate dobru boju i da u ovoj fazi nalivanja zrna mogu dati dobre rezultate. Problem na teritoriji Nišavskog okruga, zbog čega je dosta useva pogođeno sušem, je što je većina parcela uzorano proletos, dakle nema jesenjeg oranja, s tim u vezi nema ni jesenjeg startnog đubrenja. Pored toga, zbog umanjenih površina pod pšenicom, 20-30% sigurno je parcela u monokulturi i sve to uticalo da biljke ne budu toliko tolerantne na ove stresne uslove koje smo imali na nekim područjima i više od 2 meseca.
Miodrag Simić iz Poljoprivredne stručne službe u Jagodini tvrdi da je stanje prolećnih useva na teritoriji koju pokrivaju za sada relativno dobro.
Pre svega kukuruz, ono to je nekoj reproduktivnoj fazi silanja i metličenja. Uglavnom je završena oplodnja, gledali smo malo po terenu, ceo klip je oplođen, suncokreti glave su već pune i formira se zrno, soja po spratima polako formira zrna i bitno je da je pala ova kiša, da je pala temperatura, trebalo bi naravno da se nastavi razvoj. Kako kaže narod, kukuruz kaže sačuje me do Svetog Ilije, a ja ću poslije da sam kako znam i umem. Ako ne bude nekih ekstremnih temperatura u narednom periodu, trebalo bi da se očekuje sasvim zadovoljavajući rod svih okopavina, znači pre svega kukuruza, suncokreta i soje.
Na poljima sa kojih su u Srbiji skinuti ozimi usevi, po proceni stručnjaka, treba što pre početi pripreme za prolećnu setvu u narednoj sezoni. Posle kiše, koja je padala ovih dana, na tim njivama treba rasturiti azotno đubrivo, a onda ih plitko preorati. Osnovnom obradom zemljišta sačuvaće se vlaga i obezbediće se uslovi za mineralizaciju žetvenih ostataka.
Tanka linija, opet tvoje misli.
26 minuta slušate prvi program Radio Beograda Uhvati dan. Kažu meteorolozi da će danas najviša dnevna temperatura biti između 33 i 36 stepeni, a prema merenjima od 7 sati u Beogradu je već 23 stepena. Tako je Beograd najtopliji grad u Srbiji, u Vranju je samo 14, toliko je i u Zaječaru i u Kuršumliji, u Kraljevu je 18, toliko je i u Negotinu, 19 u Kragujevcu, 20 u Valjevu, Loznici, u Zrenjaninu i Novom Sadu 21 stepen. Statistički podaci i situacije koje se događaju na putevima posljednjih dana govore da avgust mjesec tradicionalno ostaje najcrnji kada je reč o saobraćajnim udesima. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom leta, alkohol, nepoštovanje propisa, ali i veliki broj poljoprivrednih mašina na putevima uzrok su povećanog broja saobraćajnih nesreća, kaže ta ista statistika. Samo u Banatu prošle nedelje bilo je desetak udesa, neki sa kobnim posljedicama po povređene. Da li poljoprivrednici poštuju pooštrene zakonske odredbe vezano za učešće u saobraćaju, istraživao kolega Branislav Prokić.
Radovan Sivčev, poljoprivrednik iz Kikinde, proverava svoj traktor pred odlazak na njivu. Do Ranice ima 10 km i on je jedan od brojnih paora na banatskim putevima tokom perioda ratarskih radova. Poljoprivredne mašine predstavljaju faktor visokog rizika u javnom saobraćaju, a po podacima Ministarstva unutrašnjih poslova na putevima Republike Srbije ima više od 1.100.000 traktora i pokretnih mašina. Oni učestvuju sa alarmantnih 55% do 65% u izazivanju svih saobraćajnih udesa sa nesrećnim posljedicama. Radovo Sivčev, poljoprivrednik iz Kikinde.
Prvo proverim svetla, šmigavce, pozicija i tako dalje, a kad ga ugasim i sad hoću opet ponovo da krenem, ako nema svetlo i to, tu sam stavio na traktor trokut, na prikolica, one male trokutove, napred belo ovo, tako da sad sve osvetlim.
Prikolice i traktor u javnom saobraćaju moraju biti obeleženi svim potrebnim svetlosnim i drugim oznakama. Ovo se posebno odnosi na noćne uslove saobraćaja. Poljoprivrednik iz Kikinde, Miloš Šibul.
Najvažnije je da je ispravan kad izlazi iz dvorišta i kad se uključuje na put. Jer mi drumom kad idemo moramo da skrenemo negde levo, desno, ali je opasno i kad se uključujemo u saobraćaj.
Analize pokazuju da se nesreće sa poljoprivrednim mašinama i saobraćajne nezgode najviše događaju danima vikenda od 17 do 20 časova, najčešće zbog neprilagođene brzine i neispravne signalizacije. Valerija Čanje iz Policijske uprave Zrenjanin.
Saobraćajna policija u Zrenjaninu vrši pojačanu kontrolu vozača traktora i drugih radnih mašina za izvođenje poljoprivrednih radova na području Srednjobanatskog okruga. Najčešći prekršaji koji čine ova kategorija vozača su neispravnost svetlosno-signalnih uređaja, nepropisno smešten teret i nekorišćenje žutog rotacionog ili trepćućeg svetla i od početka godine otkriveno je sankcionisano 37 prekršaja te vrste.
U Vojvodini su aktuelni žetveni radovi i transport letine. Povećan je broj poljoprivrednih mašina na putevima, pa stoga svim vozačima upozorenje za dodatni oprez u saobraćaju.
Sačekaj, posle 5 minuta kao dete kajam se, pa te molim, poljubi me. Sve na svetu što postoji, sve sam tebi ja, osjećam i znam. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Jutra. S
7:38. Kažu meteorolozi, danas najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 36 stepeni. Prema merenjima od 7, Beograd je najtopliji grad u Srbiji sa izmerenih 23 stepena Celzijusa. Svi ostali gradovi su nešto hladniji, 21 Novi Sad i Zrenjanin, Kraljevo 18 i Niš 18, Zaječar samo 14 stepeni. Pitanje jutra se odnosi na sve nas, jer svi mi učestvujemo u saobraćaju, da li kao pešaci ili kao vozači, u krajnjoj liniji nebitno, bitno je da smo budni i pažljivi i da vodimo račun o tome kako se ponašamo u saobraćaju. August mjesec je, pokazalo se do sada, mjesec kada ima najviše saobraćaja na našim putevima, pogotovo na najvažnijim saobraćajnicama, i zato je to vreme kada se događa i najveći broj nezgoda i ima najviše nastradalih. Saobraćajna policija je pojačala kontrolu i na svim punktovima i naročito se kontroliše korišćenje pojaseva i korišćenje mobilnog telefona. To su neke od mera koje preuzima saobraćajna policija i o kojima ćemo govoriti i posle 8 kada bude kod nas u studiju kapetan policije Aleksandar Radenković, koji će govoriti detaljno o merama koje preduzima naša policija, a mi pitamo vas sada koje su to mere koje biste vi preporučili, preduzeli, šta biste vi uradili kako bi se smanjio broj udesa, kako bismo se svi bolje ponašali i odgovornije u saobraćaju. 011-322-5299 i 322-5099 su naši brojevi telefona. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite,
ko je? Dragan ovdje iz Beograda. Želim da vas pozdravim. Tema je veoma ozbiljna, kao i sve teme koje vi nama plasirate su vrlo interesantne i ozbiljne, a ova je posebno ozbiljna. I ja bih najviše dao akcenat na preventivi, na edukaciji, obuci svih učesnika u saobraćaju. Znači, kako poljoprivrednika, tako i redovnih vozača, svakodnevno, jel? Znači, tu bi trebalo najviše uraditi, da to ne bude samo kampanjski, nego znači da to bude sveobuhvatno, sistemski rešeno, kompletno u našoj državi. A što se tiče poljoprivrednih mašina, mnoge od tih mašina su prestare po godini proizvodnje, mnoge su neispravne u najvećoj meri ili su vrlo delimično ispravne, tako da mogu samo da uđu u saobraćaj. Znači, treba država da uradi mnogo na tome da se te mašine obnove, odnosno da se fond mašina obnovi, da ne budu traktori 5-30-40 godina starosti, nego da bude, znači, sve to koliko je to moguće, naravno, sa povoljnim kreditima, povoljnim uslovima za kupovinu, za nabavku novije mehanizacije, i da bude apsolutno tehnički ispravno što se tiče sve što ide u saobraćaj. To je što se tiče svega toga, i na tome treba poraditi. Bilo bi dobro i razgovarati sa vašim gostom koji bude dolazio posle 8 i o tome.
Hvala vam.
Hvala vam najviše. I ovdje iz poljoprivrede, mislim iz vlade, treba razgovarati.
Da, o poljoprivredi ćemo opet razgovarati nekom drugom prilikom. Danas ćemo da pričamo o saobraćaju. Hvala vam. 011-322-5299 i 322-5099. Naš telefon za vaše pozive. Koje su to mere koje biste vi preduzeli kako bismo pojačali sigurnost u saobraćaju? Naprimjer, Agencija za bezbednost saobraćaja je dala nedavno i novu ideju za vozače početnike da se u obuku uključe i roditelji. Kažu, našim pravilnicima i zakonima koji su usklađeni sa zakonima Evropske unije nije predviđeno da roditelji učestvuju u obuci mladih vozača. Nema indicija da će se nešto skorije menjati, ali to bi bila možda jedna od boljih ideja da se uključe i roditelji i na taj način podrže svoju decu kada se uključuju u saobraćaj. Preventiva o kojoj govori naš slušalac, naravno da obuka na svim nivoima obrazovanja. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, pa evo iz Kragujevca se javljam, pa ću se baš nadovezati na vas. To stanje u saobraćaju je samo produžetak jednog opšteg stanja, jednog opšteg nereda i haosa koji vlada, ne mislim na nekom državnom nivou, na nivou organa, nego na nivou svesti naših građana, znači svih nas, konkretno. Kragujevac je relativno mali grad. Ima dosta semafora. Pogotovo ono staro jezgro grada, znači vi koliko god žurili, stići ćete sa kraja na kraj grad kolima za 15 minuta u vrh glave. Oni drugi okolni delovi. I pored toga, ljudi po tim zaista malim uličicama, recimo, kao Valjevo, voze mahnito, kao da tih 15 sekundi što će stići ranije, će nekom vremenu nešto značiti. Znači, to meni uopšte nije jasno, a što se tiče odgovora na vaše pitanje jutra, mislim da odgovor mora biti vrlo onako brutalan, ne u smislu kazni, jer kazne, kao što vidimo, efekte ne daju, pogotovo vi nemate kome napisati kaznu kada počinilac prekršaja je mrtav, znači izazvao je udes sa tragičnim ishodom. Znači, potrebno je organizovati reklamnu kampanju na televiziji, radiju, novinama, bilbordima pored puteva, gde bi se prikazivali ostaci vozila, znači gde bi MUP imao pravo da otkupi vozilo gde je mene, znači to je bila jedna odvratna reklamna kampanja, ali drugog rešenja nema. Gde bi se na bilborde kačili cela vozila gde su recimo stradali ljudi. I kad vidim non stop to gledate, ja mislim da za godinu dana dve bi svoj narod promenio. Znači, bukvalno da
razumijem se.
U jeziku stomak prevrno od tih reklama, ja ne znam šta više može da ovaj narod urazumi. Jer kazne su sve veće i sve oštrije, nikakav efekat ne daju.
Hvala što ste to podelili sa nama. Vidjet ćemo i čućemo zapravo imaju li te kazne efekte i zašto smo toliko tvrdi na te kazne. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja sam teo da kažem jednu stvar, da po meni je veliki problem ove kafane, kafići koji rade do ujutru. I to uglavnom omladina ide i celu noć, znači, bude tamo, izlazi se od 12, na primjer, pa do ujutru do 5-6 sati, pa se vraćaju umorni i popije se tamo i tako, i onda se tu dešavaju udesi, on zaspe za volanom i tako dalje. Tu ispod naše zgrade zaspe jedan dečko za volanom, skrenuje mala krivina, je skrenuo, prošlo pravo i eto.
Da.
E sad, po meni bi trebalo to, da mora država da reaguje, da do 12, ko što nekad bilo, 11-12 sati i gotovo, znači ide kući, a noć je za spavanje. I tu bi se spasle mnogi životi.
Hvala vam.
A ovaj traktor, što kaže ovaj čovjek, ma on je kad nije seo na traktor, traktor treba da je osvetljen i to je dovoljno. Šta imam sad drugo nešto oko traktora? Na seljaka da se svaljiva sve.
Pa verovatno žmigavci. Verovatno žmigavci, kažem.
Pa žmigavci, kaže signalizacija da bude osvetljen traktor i da i to je dovoljno. Ne možemo sada, ne znam šta da napravi na traktoru, da bi traktor, ovaj...
Da, razumeli smo se. Hvala vam. Hvala. 011-322-5299 i 322-5099. Jedan od podataka koji je donet, koji je objavljen kod nas na sajtu je to, recimo, da svako treće nastradalo lice je pešak, a 3/4 nastradalih pešaka su ljudi stariji od 65 godina. I to je nešto o čemu treba razmišljati. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih za vaše gosta imao jedan predlog.
Slušamo.
Pošto mi polako postajemo deponija proizvođača evropskih automobila, mladi ljudi sve više voze kola sa velikom kubikažom. Dakle, ako funkcioniše sistem, ja tu temu stalno pričam, to mi struka, mi moramo imati izuzetno dobro obrazovane policajce. Drugo, policajci se ne smiju sakrivati za žbunje, iskakati i tako dalje, već permanentne kontrole. Ali ako su oni edukovani, ako su oni moralni, čisti i sposobni da razgovaraju sa svim građanima, da vrše njihovu procenu, valjda su sem kurseva završili neke pedagoge i tako dalje, sama stvar po sebi će leći onako kako treba. Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama. 7 sati 48 minuta, 12 minuta do 8 sati. Od početka septembra očekuje se da za one koji polažu vozački ispit pre navršene 19. godine, vozačka dozvola se ne izdaje do njihove 21. godine. Novitet koji dolazi je i probna vozačka dozvola za vozače motocikala. To su se neke novine o kojima ćemo pričati više posle 8 sati kada nam dođe u studio kapetan policije Aleksandar Radenković. I s njim ćemo govoriti o pojačanoj kontroli saobraćaja. Sad imamo li još nekoga od vas koji ima svoj predlog, koje bi mere preduzeli da bi se smanjio broj udesa na našim putevima? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Srđan ovde. Evo, ja sam profesionalni vozač i ja svašta vidim na putu. Tako da imao bi konkretan predlog, može to biti vašeg gosta, da se uvede za teške saobraćajne nesreće koje skrivi, ako ostane živ, da se tim licima trajno zabrani upravljanje motornim vozilom. Na primjer, to.
Da, zanimljivo.
Ili, na primjer, ja sam konkretno bio, imao tu, kako se to naziva, zaštitna mera, koja je na mene uticala preventivno, tako da ja se više ne ponašam, da kažem, u bahatu saobraćaju. Nisam ni ponašao pre bahato, bilo je samo prekoračenje brzine, pa mi je dodeljena zabrana upravljanja motornim vozilom mjesec dana. I ja sam to odradio, tako da ja više ne vozim kroz naseljeno mesto više od 50 sat, mada to u našem narodu nikad nije ni palilo, tako da neće paliti.
Da vas pitam kao profesionalnog vozača, koliko se često srećete sa situacijom da vozači razgovaraju mobilnim telefonom ili kuckaju poruku?
Vozači non stop razgovaraju mobilnim telefonom, posebno vozači skupih automobila, da ne kažem džipova i tako to, koji inače imaju ove ugrađene sisteme, to je M3, tako, Bluetooth, oni mogu koristiti, ali ne znam, da li je to ono, onaj naš mentalitet da me vidi stalo da ja pričam telefonom.
Moguće.
Masovno se to dešava da ti ljudi koji imaju te skupe automobile pričaju telefonom i direktni su učesnici tih opasnih situacija ili ne bi Bože ne.
Hvala vam. Hvala, mislim da imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Uvek me iritiralo kad čujem za neku nesreću. Em je naravno, mislim, strašno čuti za pogibiju i toliko povređenih. Ti povređeni se leče u našim zdravstvenim ustanovama. Zašto troškovi lečenja ne idu na teret okrivljenog?
Da, dobra ideja.
To je jedno. Drugo, uzimaju dozvole na 15 dana, a zar nije korisnije i vaspitno da ta gospoda koja su pijana, drogirana i tako dalje, koja izazovu udes, ti, na primjer, najmanje 15 ili 30 dana idu u zatvor.
Hvala.
Da bi onda stavili prst na čelo, naravno.
Hvala vam što ste to podelili sa nama. 8 minuta je do 8 sati. Zabeležila sam vaše komentare i pitanja. Posle 8 sati u studiju će nam biti kapetan policije Aleksandar Radenković. Razgovarat ćemo o bezbednosti na našim putevima i o pojačanoj kontroli i novim merama koje policija preduzima, ne bismo li se konačno smirili i ponašali u saobraćaju onako kako saobraćaj zahteva.
Thank you.
4 minuta do 8 sati pregled sportskih događanja pripremila naša koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kopenhagena nerešeno 1-1 u Beogradu, izveštava Vlade Radičević.
Kopenhagen ima bolji rezultat u oči revanša, ali bez obzira na to Crvena zvezda nije bez šansi u Danskoj. Naš tim vodio je do 84. minuta, onda su gosti posle prve ozbiljnije akcije sa penala izjednačili. Crvena zvezda je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu sa šansama Marina i Gobeljića, da bi tu bolju igru u vođstvo pretvorio Milan Pavkov u 44. minutu. Bio je to gol velikog optimizma, ali i Pavkov se povredio, pa je u drugom delu meča umesto njega igrao Boaći. Bilo je još šansi, ali finiš utakmice je pripao gostima. Posle sumnjivog 11-terca Vind je sa bele tačke postavio konačan rezultat. Sudija Martins iz Portugala imao je dosta propusta. U finišu nije dosudio penal za crveno-bele posle prekršaja nad Boaćijem. I tokom meča bilo je mnogo njegovih slabih procena, pa gosti zadovoljni odlaze iz Beograda. Crvena zvezda nije razočarala, igrala je koliko je mogla, nije pobedila u Beogradu, iako protivnik nije stvorio ni jednu povoljnu šansu za 90 minuta ovog dvomeča. Da bi eliminisala ekipu Kopenhagena, moraće da odigra mnogo bolje u revanšu i da pobedi u gostima ili da bude izuzetno efikasna. U Beogradu na stadionu Rajko Mitić, pred više od 40.000 gledalaca, Crvena zvezda Kopenhagen 1-1.
Vaterpolo klub Partizan zahvalio se državi i Vaterpolo savezu Srbije zbog najavljene pomoći u rešavanju višegodišnjih financijskih problema, a posle sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Saveza Viktora Jelenića. Njih dvojica su se dogovorili da svi vaterpolo klubovi u našoj državi dobiju financijsku pomoć, a vaterpolo je svojim vrhunskim rezultatima potpuno i zaslužio takvu vrstu pomoći. Zato je Vaterpolo klub Partizan odlučio da na društvenim mrežama objavi saopštenje i svoju zahvalnost.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se Priština ponaša antievropski i anticivilizacijski i, kako je rekao, samo traži načina kako da maltretira građane. Povodom navoda da je Direkcija granične jedinice kosovske policije donela odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, on je istakao da za odlazak u pokrajinu ne treba srpski pasoš, da nikad nije ni trebao, niti će trebati. Dodao je da je pasoš potreban samo na graničnim prelazima na izlasku iz Srbije sa Kosova i Metohije prema Albaniji i Severnoj Makedoniji. RTS saznaje da se zabrana ne odnosi na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod za decu sa fotografijom. Na administrativnim punktovima već je vraćeno više porodica sa decom i osoba koje su posedovale samo pasoš Republike Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da bi savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Bolton mogao da poseti region krajem avgusta, ako bude pozitivnih nagoveštaja da bi Priština mogla da ukine sankcije. Dolazak Boltona značio bi da pitanje Kosova za Vašingtona nije gotova stvar kao kod prethodne administracije, rekao je šef srpske diplomatije za Kurir. U Novom Sadu danas počinje izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a kamen temeljac će položiti predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Zajedno sa premijerkom kamen temeljac u naselju Jugovićevo položit će i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a svečanom početku izgradnje stanova prisustovaće i pokrajinski premijer Igor Mirović kao i ministri u vladi. U okviru prve faze projekta stanovi će pored Novog Sada biti izgrađeni i u Vranju, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podnio je tužbu protiv američke države Kalifornije zbog usvajanja novog zakona kojim se od predsjedničkih kandidata zahtjeva da objave podatke o plaćanju poreza na prihode. U tužbi se navodi da novi zakon predstavlja ogoljeni politički napad na Trumpa. Na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koja se nalazi na samom ulazu u Prijepolje uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom, i dalje bukti požar. Nadležni su počeli da nasipaju zemlju jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice u Prijepolju Vujadin Kovačević naglasio je da je gašenje otežano jer se na deponiji nalaze ogromne naslage otpada različitog porekla. Potencijalna opasnost dim pravi i učesnicima u saobraćaju, jer se u zavisnosti od vazdušnog strujenja gust dim nadvija i nad samu magistralu. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Svetislava Vukovića biće održana danas u 10 časova u Radio Beogradu, a sahrana u 13 časova i 30 minuta na groblju Orlovača. Svetislav Vuković, spiker, voditelj i tekstopisac, preminuo je 4. avgusta u Beogradu u 83. godini. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su u Beogradu sa Kopenhagenom 1-1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je 13. avgusta u Danskoj. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu protiv Finske u Zrenjaninu, uz prenos na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviše oko 36, u Beogradu do 35 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
I 5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U satu pred nama nastavljamo razgovore o bezbednosti u saobraćaju i o merama koje bi mi preduzeli i koje se preduzimaju. U goste nam dolazi kapetan policije Aleksandar Radenković. Posle toga idemo u Čačak, a onda i na Goč. Donosimo zanimljive priče i vesti iz ovih krajeva Srbije. Ali pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U pošti ste i čekate u redu. I ruka vam odmah kreće ka mobilnom telefonu. Ne. Pročitajte kratku priču ili pesmu. Ili ste na autobuskoj stanici, aerodromu, u čekaonici kod lekara. Ako niste kupili novine ili poneli knjigu, ne uzimajte odmah mobilni telefon. Čitajte kratku prozu ili stihove. U kafiću čekate prijatelja koji kasni. U banci čekate službenika da završi s prethodnim klijentom. Zaobiđite automat sa čipsom, čokoladicama i kafom i na automatu koji su patentirala dvojica Francuza 2011. godine pritisnite jedno od tri dugmeta i sasvim besplatno dobit ćete književno delo za 1, 3 ili 5 minuta čitanja na papirnoj traci koja liči na račun i samousluge. Ali ne i u Srbiji. Koliko se kod nas čeka na takvim automatima, komotno bi mogli da se štampaju čitava sabrana dela. Umesto minutaže birali bi se sati, a o đubretu od bačenog papira neću ni da mislim. Ali, ako takve automate ikad postavimo, molim da kratke priče budu iz gramatike. A pošto to nije neko traženo štivo, glas iz automata hipnotizerski nek šapuće.
Ja bi čitao. Vi bi čitali, mi bi čitali.
Srpski na srpskom.
Glas iz automata mogao bi da šapuće samo ja bih čitao, vi biste čitali i mi bismo čitali. Greška je česta i nervira mnoge koji znaju kako glase oblici potencijala, glagolskog načina koji razlikuje lica, mada ih u svakodnevnom govoru sve više gubi, pa se u svim licima čuje bi, što je pogrešno. Želja, mogućnost, namera ili uslov da se neka radnja izvrši iskazuju se aoristom pomoćnog glagola biti koji se menja po licima i broju i radnim glagolskim pridevom. Svođenje dela potencijala na oblik bi i odvojeno umjesto spojenog pisanja prvog i drugog lica množine, bismo i biste, jedne su od najčešćih grešaka u srpskom jeziku. H iz prvog lica jednine se gubi jer je taj glas inače nestabilan u govoru, a po analogiji gube se i navedeni nastavci u oblicima množine. U govornom jeziku takva promjena je toliko uzela maha da ima oni koji predlažu da se takvo stanje normira. Ali dok se to ne bude dogodilo, prvo lice jednine mogućeg načina ili potencijala i nadalje će glasiti ja bih čitao, a prvo i drugo množine mi bismo čitali i vi biste čitali.
Automati s kratkim pričama najbolju reklamu dobili su onog dana kada se za njih zainteresovao čuveni američki reditelj Francis Ford Coppola i jedan od njih postavio u svoj kafić u San Francisco. Kratka priča je kao film. Usvaja se u jednom dahu. Važno je da umetnost dopre do ljudi, da im bude dostupna, rekao je Coppola. Dvojica Francuza, Christophe Sibied i Quentin Pleple, svetu su ponudili zabavnu, besplatnu igračku s ograničenim vremenom čitanja i iznenađenjem, jer je priča sa trake slučajni odabir softvera koji se redovno ažurira kratkim pričama 9000 autora. A mi bismo mogli da im ponudimo unapređenu verziju sa random gramatikom i stalnim čuvarom, đubretarom i majstorom za popravke. I obavezno s onim šaputanjem.
Ja bih čitao. Vi biste čitali. Mi bismo čitali.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Duboki nedužno mislim
mislim, neću da mislim, znam sobom uvek postoji neki put.
Sati 14 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan, kažu meteorolozi, danas najviša dnevna između 33 i 36 stepeni, sunčano i veoma toplo, a prema merenjima od 8 sati Beograd je i dalje najtopliji grad u Srbiji, 26 stepeni. U Novom Sadu je 24 stepena, na Zlatiboru 19, a na Kopaoniku 17. U Kraljevu i Nišu je 20, u Zaječaru 17, toliko je i u Kuršumliji. U Sjenici samo 13 stepeni. Biće ovo jedan vreo dan. Između ostalog, u tako vrelom danu treba obratiti pažnju i ako ste učesnik u saobraćaju, a svi smo mi učesnici u saobraćaju. Tim povodom sledi naša redovna rubrika
Gost jutra.
A
gost ovog jutra nam je kapetan policije Aleksandar Radenković. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Evo, mi smo pre nego što ste vi došli u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra pitali naše slušaoce koje su njihove preporuke, koje bi one mere preduzeli da bi se smanjio broj udesa. I dobili smo vrlo interesantne predloge, da je potrebno raditi na preventivi, obrazovati i sve učesnike u saobraćaju i policajce, raditi permanentne kontrole. Bio je jedan slušalac koji je predlagao brutalne mere reklamnih kampanja sa fotografijama uništenih vozila na bilbordima, pa je bio predlog da kafići koji rade noću ne rade više noću, da se troškovi lečenja prebacuju na teret okrivljenog ili da se stavlju u zatvor. I meni iskreno najinteresantnija predlog je zapravo bio predlog jednog profesionalnog vozača koji je dobio u nekom trenutku zaštitnu meru i kaže ona je baš uticala na njega. Statistike kažu da je avgust zaista crni mesec. Prenela sam vam ove predloge naših slušalaca, verujem da će to stići do tamo nekih ljudi koji odlučuju o tome. A šta je ono što kaže statistika za ovaj avgust? Ja imam podatak, i to smo sad pričali neposredno pred početak, da je od početka ove godine do 5. avgusta u saobraćenim nesrećama u Srbiji poginulo 292 ljudi. Već ste me ispravili.
Tako je, 295. Nažalost, što ovu godinu čini ugroženijom, kažem, i stanje bezbednosti saobraćaja je nepovoljnije nego što je to bilo prošle godine, konkretno za 21 lice više imamo poginulih, a pogotovo je nepovoljnije kada se radi o letnjoj sezoni. Nažalost, jun i jul su bili po pitanju rezultata prilično loši, 120 ljudi je poginulo na našim putevima, a nažalost negativan trend je nastavljen i u avgustu kada imamo 13 poginulih lica, tako da zaista apel svim učesnicima u saobraćaju da u ovim vremenskim uslovima i tokom letnje sezone maksimalno povećaju.
Da su rađene analize, zašto danas je tek 7. avgust, već 13 ljudi poginulo, zašto je avgust tako težak mesec kad je saobraćaj u pitanju?
Pa prosto avgust kao avgust je mesec kada je na našim putima najveća frekvencija saobraćaja, jer većina putnika koji su u tranzitu kroz Srbiju se vraćaju ka svom mestu boravka i mestu rada. Dakle, to je prosto objašnjenje, imamo veći broj vozila, stoga i veći broj nezgoda, ali opet kažem, nemamo takav luksus da možemo imati toliki broj poginulih. Konkretno u prethodne 3 godine, avgust mjesec je najugroženiji mjesec sa 64 poginula za samo taj jedan mjesec. Dakle, to je više od dva učesnika dnevno, što je zaista luksus, kažem, koji nemamo. A ovo su definitivno vremenski uslovi koji su specifični, velike su vrućine, vozači prelaze veliki put, malo pa ste pomenuli profesionalnog vozača, kada je reč o profesionalnim vozačima, njima nije strano da putuju u većim intervalima, da putuju i noću, to je za sve druge problem, a nažalost veliki broj i naših građana i stranih državljana koji tranzitiraju putuju noću bez pravljenja adekvatnih pauza, što sve dovodi do toga da imamo veliki broj. Nažalost, ako pričamo o nekim uticajnim faktorima, veliki broj nezgoda je obeležila neprilagođena brzina, to je i dalje najubedljivo najčešći uticajni faktor sa gotovo 50% poginulih vozača i nezgoda sa poginulim je obeležila neprilagođena brzina, zatim nepropisno preticanje, dakle sve su to gruba kršenja propisa i to su neka ponašanja na koje saobraćajna policija usmerava svoje aktivnosti uz sankcionisanje nekorišćenja pojasa i na prednjem i na zadnjem sedištu, a prve neke analize pokazuju da recimo u julu mesecu kada smo imali zaista puno poginulih 65, više od 60% vozača i putnika koji su izgubili život nisu koristili pojas. Dakle,
da li je policija sada, ove mere što su najavljene da se preduzimaju sada, to će biti pooštrena kontrola korišćenja pojaseva i mobilnih telefona. Je li to već stupilo na snagu, je li to radi sada u celoj Srbiji ili samo na najfrekventnijim saobraćajnicama?
Tako je, to je već neko vreme na snazi. Počelo je sa onim klasičnim merama koje imamo svake letnje turističke sezone, to je prvenstveno kontrola turističkih autobusa, ali stanje bezbednosti saobraćaja u toku juna i jula meseca i podatak o nekorišćenju pojasa je uslovilo da, pogotovo na autoputima gde smo imali nažalost najveći broj stradalih, usmerimo aktivnosti, prvenstveno to rade presretači, dakle pored kontrole brzine i kontrola korišćenja pojasa, i prvi ti neki rezultati su takvi da broj prekršaja, prekoračenja brzine i nekorišćenja pojasa je gotovo identičan, što je, opet ponavljamo, neka vrsta paradoksa.
Kolike su sada kazne za nestavljanje pojasa?
Za nekorišćenje pojasa sankcija 10.000 dinara u fiksnom iznosu i takva sankcija je od 3. aprila prošle godine kada je izmenama zakona ta novčana kazna duplirana i nažalost možemo da konstatujemo da su efekti takvog poštravanja loši, kažem, jer imamo nažalost povećanje broja tog prekršaja i prošle godine i od početka ove godine i to za neki 20%, što je u kombinaciji sa brojem ljudi koji stradaju zbog nekorišćenja pojasa zaista daje nam za razmišljanje.
A da li je moguće da se ta kazna pooštri, da ne bude samo novčana, nego da bude i ovo što je naš slušalac spomenuo, zaštitna mera, da onaj ko ne koristi kao vozač pojas dobije neku zabranu, neke kaznene poene, nešto čime će biti uslovljen da ne može da vozi ako ne vozi sa pojasa?
Zaštitna mera zabrane upravljanja je uglavnom, da kažem, po znacima navoda, rezervisana za neke teže prekršaje kao što su veća prekoračenja brzine, vožnja pod dejstvom alkohola. Svakako predlog je dobar, trenutno je formirana radna grupa koja priprema nacrt novog zakona i pretpostavljam, nemam neke detalje, nažalost, informacije o tome da li će se nešto menjati, ali definitivno nešto treba menjati kada reč o sankciji za nekorišćenje pojasa, jer, kažem, i sve neke kampanje, apeli, pooštrene kontrole nisu dale željene rezultate i dobar deo naših građana i dalje ne shvata značaj korišćenja pojasa, pogotovo je to reč na zadnjem sedištu i zaista priča o pojasu preti da postane neka vrsta klišeja, što zaista ne bi smelo se desiti, jer u najrazvijenim zemljama imamo procente korišćenja i preko 80%, u Švedskoj preko 90% na zadnjem sedištu, kod nas je prema najnovim podacima Agencije za bezbednost saobraćaja svega 17%.
Da li možda planirana neka kampanja, sad sam se setila kampanje koja je bila za vozače, usporite pored škole, deca vas mole, ti stihovi su nam ostali i mislim da je to zaista imalo efekta. Da li se možda radi na nekim agresivnijim reklamnim marketinškim kampanjama koje bi već broj ljudi uključili u priču, pozvali da se odgovornije ponašaju u saobraćaju? Činjenica da je potrebno vozači da vode račun o tome, ali i ako oni oko njih prihvataju situaciju da mora da se stavlja pojas, mislim da bi to bilo bolje prihvaćeno.
Kada je reč o kampanjama, to je prvenstveno pitanje za neke druge subjekte bezbednosti saobraćaja kojima je to posao. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno Uprave saobraćajne policije, naša neka uloga u tom lancu bezbednosti saobraćaja je prvenstveno represivna, nepopularna represivna mera i naše aktivnosti su uglavnom u kontroli saobraćaja, aktivnosti na regulisanju saobraćaja. Kada je reč o kampanjama, bio ih je veliki broj, prvenstveno koje je pokrenula Agencija za bezbednost saobraćaja i mi smo uvek tu da podržimo takve kampanje. Recimo sad je vreme festivala, tu su kampanje i Agencije za bezbednost saobraćaja i Apatinske pivare, recimo, čiji smo mi partneri, pojavljujemo se u tim kampanjama, ali, kažem, kao pokretači ne. Da li treba pokrenuti neke kampanje koje bi imale neko, da kažem drastične efekte i koje bi drugačije uticale na naše građane? Verovatno da, jer činjenica je da i Velika Britanija i Francuska i Švedska, neke zemlje koje su, kada je reč o bezbednosti saobraćaja, negde bolje od nas, imaju takve kampanje i definitivno je jedan od razloga i to. Jer ako imate spotove u kojima se prikazuju onako na prilično eksplicitan način šta se dešava ukoliko ne koristite pojas, šta se dešava ukoliko upravljate vozilom pod dejstvom alkohola, očigledno treba to uraditi kod nas u nekom trenutku.
Imam još dva pitanja za vas. Šta je ono što vozači i ostali učesnici u saobraćaju mogu da očekuju ukoliko prekrše neki saobraćeni propis, a susretnu se sa saobraćenom policijom ovih dana? Koje su to mere koje ćete preduzimati i koje bi trebalo da ih usmere na normalno ponašanje?
Kažem, svaki prekršaj koji patrole saobraćajne policije otkriju, sankcionišu na licu mesta. U zavisnosti od težine prekršaja, za teže prekršaje tu je i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom koju ste malo prepomenuli, koju izriču sudovi, i ta mera se kreće od 30 dana za neke uslovno rečeno lakše prekršaje kao što su manja prekoračenja brzine do 9 meseci recimo za nasilničku vožnju. Ali da kažem, u svetlu priče o nepovoljnom stanju bezbednosti saobraćaja imamo uporedo činjenicu da je i broj prekršaja u ovoj godini, onih najtežih prekršaja, u porastu, pa tako evo 24.000 vozača za 6 meseci isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, što je povećanje za 13% u odnosu na prošlu godinu. Imamo povećanje broja prekršaja brzine, imamo povećanje, kao što smo rekli, pojasa, imamo povećanje telefona, nasilničke vožnje. Dakle, zaista apel svim našim građanima da poštuju saobraćajne propise, jer ukoliko poštujete saobraćajne propise, smanjujete šansu da budete deo saobraćajne nezgode.
I ono što biste, da, to ste već rekli, odgovorili na to drugo pitanje, šta je preporuka vozačima, kako da se ponašaju. Imam samo još pitanje za pešake, pošto pešaci zaista često stradaju u saobraćaju, oni nemaju neku signalizaciju koju mogu da se obeleže, ali mogu da povedu računa o svome kretanju. Šta je ono na što pešaci treba da obrate pažnju i kako mogu da se ponašaju odgovorniji u saobraćaju?
Kada je reč o pešacima i signalizaciji, ima i kod njih obaveza da ukoliko se kreću noću na neosvetljenom delu puta, moraju nositi neku reflektujuću materiju. Nažalost, ja privatno i profesionalno nisam video da jedan pešak to radi, izvinjavam se ako ima izuzetaka. Kada je reč o pešacima, konkretno veliki broj njih strada zato što čini neku grešku koja ih dovodi u opasnu situaciju. Veliki broj njih prelazi kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza na crveno svetlo. Imamo situaciju u Srbiji da veliki broj pešaka pretrčava autoput svakodnevno, pa i 2017. i 2018. godine 10 pešaka je stradalo pretrčavajući autoput, što je potpuno zaista frapantno, neobjašnjivo. 5 takvih pešaka je stradalo u toku ove godine, što je zaista ponašanje koje, siguran sam, se ne dešava u najrazvijenijim evropskim zemljama. Mi moramo težimo tome da se poredimo sa najboljima. Daleko od toga, ponavljamo, daleko od toga da smo najgori. Čak i kada je reč o zemljama Evropske unije, negde smo, dakle, pri sredini, imamo rezultate u saobraćaju koji su bolji čak i od mnogih zemalja Evropske unije, ali moramo se porediti sa najboljima, a kažem, ne verujem da u Švedskoj se dešava da pešaci pretrčavaju autoput, tako da i malo pre smo pričali pre ovog uključenja, činjenica da više od 50% pešaka jesu naši građani stariji od 65 godina, posebno apel za njih da poštuju saobraćajne propise.
Da moraju da poštuju, bez obzira na godine. To mora da se poštuje. I samo je bilo pitanje o poljoprivrednim mašinama, to smo pričali ranije. Da podsjetimo one koji poljoprivrednim mašinama izlaze na puteve, šta je nužno da imaju u svakom trenutku.
Kada je reč o traktorima i poljoprivrednim mašinama, jako veliki broj građana percipira da za njih važe neki posebni uslovi. Ne, kod njih je specifično njihova masa, dimenzije, tako da nažalost kad se desi saobraćajna nezgoda, uglavnom to bude sa onim najtežim posljedicama. Kada je reč o nekim obavezama, oni imaju obavezu naravno da imaju ispravnu signalizaciju kao i sva druga vozila, dakle tu nema nekih izuzetaka. Fakat je da veliki broj nezgoda se dešava u Srbiji u ovoj godini zato što traktori i radne mašine nisu imali ispravnu saobraćajnu signalizaciju. Dakle, pored uređaja za označavanje vozila, uređaja za osvetljavanje puta, ukoliko upravljate traktorom ili radnom mašinom noću, morate imati rotacijno svjetlo. Kažem, kada je reč o tom prekršaju, nije to neki veliki broj prekršaja. Dakle, najveći broj traktora koji se uključuju u saobraćaj noću poštuju te odredbe. Nažalost, kada je reč o uređajima za označavanje vozila, tu je nešto drugačija slika, tako da to su neke obaveze. Ukoliko bilo je neki, kažem, nezgoda koje su direktna posljedica toga što traktori nisu imali te uređaje ispravne, što ih čini tehnički neispravne. I takva vozila moraju biti isključena iz saobraćaja od strane saobraćajne policije ukoliko se zateknu u saobraćaju.
Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam što manje posla.
Hvala vama i još jednom hvala vam na pozivu i što smo imali priliku da pričamo o bezbednosti saobraćaja.
Bio je ovo kapetan policije Aleksandar Radenković. Slušajte Radio Beograd 1.
Čuvaj me, ja. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I 34 minuta. Još koji minut ćemo ostati u pričama o ne baš prijatnim stvarima, ali izuzetno važnim za život. Reč je o informacijama u slučaju elementarnih nepogoda. Naime, pitanje je koliko su pravovremene informacije u slučaju elementarnih nepogoda značajne, već su iskusili gradovi i opštine u slivu Zapadne Morave. Da je ranije postojala mogućnost zajedničkog preventivnog delovanja, verovatno bi šteta od poplava početkom juna ove godine bila manja. Sada je njih 18 povezano i zarad bolje međusobne komunikacije i informisanja građana imaju objedinjenu internet platformu. Evo šta je u Čačku zabeležila koleginica Silvija Pašaljić.
Koliko su preventivne informacije u slučaju elementarnih nepogoda značajne, iskusili su gradovi i opštine u slivu Zapadne Morave, koji već imaju protokol o saradnji u toj oblasti. Da je ranije postojala mogućnost zajedničkog preventivnog delovanja, verovatno bi i šteta od poplava, samo početkom juna ove godine, bila manja. Bolja informisanost građana i bolja interna komunikacija 18 jedinica lokalne samouprave objedinjena je internet platformom Novim projektom. Zdravko Maksimović, rukovodilac odjeljenja za poslove civilne zaštite gradske uprave grada Kraljeva, ujedno je i koordinator zajedničkog projekta opština i gradova.
Želimo da te informacije koje dobijamo u vremenu neposredno pre elementarne nepogode adekvatno, odnosno kvalitetno obradimo i analiziramo i informaciju dalje dostavimo, odnosno učinimo dostupno za građane i sve one druge koji treba nešto da učine kako pre elementarne nepogode, tako i u toku same nepogode.
U Čačku već funkcioniše situacioni centar posredstvom koga građani lakše mogu doći do potrebnih informacija, pomoći, ali i prijaviti štete od elementarnih nepogoda. Umrežavanje i međuopštinska saradnja su od izuzetnog značaja, ističe Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika Čačka.
Ovaj projekat je rezultat dobre saradnje lokalnih samouprava u slivu Zapadne Morave, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a svima nama će biti dodatni motiv da iskoristimo šansu koju je novi zakon o lokalnoj samoupravi predvideo udruživanja gradova i opština u slivu Zapadne Morave u formiranje jedne zajedničke službe u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda.
Sistem za prikupljanje i razmenu podataka u oblasti vanrednih situacija u slivu Drine uspostavit će 8 lokalnih samouprava, navodi Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice.
Znači da će svaka lokalna samouprava u slučaju elementarne nepogode na jedan vrlo brz i efikasan način saznati čime raspolažu okolne lokalne samouprave kad je u pitanju oprema, sredstva, mehanizacija i sve ostalo što bi moglo biti od koristi.
Projekti međuopštinske saradnje koje će finansirati vlada Švajcarske primjer su dobre prakse i korak dalje u boljem reagovanju u slučaju elementarnih nepogoda. Za pravovremeno informisanje građana bit će izrađena i besplatna Android aplikacija.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi
sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodi, između nas jaka je hemija, svaki put je oh. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
te 40 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da dodamo još jednu informaciju za vozače, one koji puše, ako idu u Grčku tokom vožnje, mogu da plate kaznu i do 1.500 evra. Naime, Grčka je donela reformu u saobraćajnim zakonima i kazne za vozače koji puše mogu biti do 1.500 evra, a ukoliko u vozilu ima i dete mlađe od 12 godina, novčana kazna će iznositi do 3.000 evra. Takođe, vozači će se suočiti sa istom kaznom ukoliko njihov suvozač konzumira duvanske proizvode. Od servisnih informacija ovoga jutra, samo da vas podsjetimo da će u Leskovcu zbog prevezivanja mreže ulici Ivana Milutinovića stanovnici ove i ulica Cara Dušana i Istarske biti bez vode danas od 8 do 19 sati. Delovi Novog Sada i Futoga neće imati struju do 13.30, a u Novosadskoj toplani javljaju da danas počinju sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda na bulevaru Cara Lazara od objekta spratne garaže prema objektu Mercator centra. Zbog pomenutih radova određena je privremena izmena režima saobraćaja u zoni radova. Tokom izvođenja radova zabranjuje se skretanje desno sa bulevara Cara Lazara, kao i parkiranje ispred banke na istom bulevaru. Privremena izmena režima trajaće do 30. septembra. U Nišu narednih mesec dana zbog radova će biti zatvorena ulica Stanoja Bunuševca od Mokrančeve do Božidarčeva. Javni prevoz će biti preusmeren alternativnim ulicama. Isti slučaj je i sa ulicom 29. novembra, drugim ulazom u Brzi Brod. Ulica na Paliluli biće zatvorena, kako je saopšteno iz Direkcije za javni prevoz Niša, do 6. septembra. Autobuska linija Mokrančeva-Branko-Bjegović se preusmerava na izmenjenoj trasi, koristit će se postojeća stajališta. Takođe u Nišu počelo je uništavanje glodara i, kako navodi iz firme koja obavlja ovaj posao, građani će biti obaveštavani o proceduri i vremenu izlaska na njihove ulice. Danas će biti tretirane divlje deponije, vrtići, srednje škole i šahte u Niškoj banji. Recimo još i to da meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura biće između 33 i 36 stepeni, kažu da će vreli dani potrajati sve do 14. avgusta, prema merenjima od 8 sati u Beogradu je već 26 stepeni, najviša dnevna ići će do 36. Ostali gradovi u Srbiji nešto niža temperatura, na jugu nešto hladnije nego na severu, Niš 20 stepeni, Novi Sad 24.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoje svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti stiziš, stiziš mi kroz prste.
Sati 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Idemo u Šabac. Na novu kvantašku pijacu prodavci u Šapcu čekaju godinama. Na parceli izvan grada u toku su radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, koje većim delom finansira Evropska unija, a gradiće se po uzoru na moderne pijace zemalja u okruženju, se beležio kolega Nenad Tomašević.
U gajbicama, džakovima i improvizovanim objektima voće i povrće se na parceli pored vašarišta prodaje duže od dve decenije. Lokacija na kojoj su počeli infrastrukturni radovi za novu kvantašku pijacu ne dopada se svim prodavcima.
Ja radim dugo, ja sam prvi došao. Meni se bolje sviđa ovdje nek tamo. Bolje je da ostanemo ovdje, bliže grada.
Ja sam na ovoj pijaci od 18 do 20 godina. Međutim, to što je obećano, počelo nešto da se radi, pa ništa nije urađeno. Uslovi nikakvi ovdje nisu. Treba budu mnogo bolji uslovi da bi mogli da radimo ovdje.
Zbog nelegalnih pijaca posljednjih godina manje je prodavaca na kvantašu. Stalni zakupaca je 20, a u letnjoj sezoni taj broj je duplo veći. Navodi Siniša Đakovac iz javnog komunalnog preduzeća Stari grad.
Najveći udar je taj jul, deo juna, avgust i deo septembra kad se završava sa paprikom. Pričalo se o novoj pijaci. Pričalo se i pre par godina su bili sastanci kad je počelo da se gradi tamo. Ja sad nemam informaciju, u zadnje vreme se opet pominje izgradnja te pijace. Pretpostavljam da bi ta pijaca i bolji uslovi za same korisnike doneli, znači bolje uslove, jer treba ići u korak sa vremenom i praviti konkurenciju tržnim centrima i velikim marketima koji su ipak još uvijek ispred nas, i na neki način ponuditi neke bolje uslove i za građane i za korisnike.
Za kvantašku pijacu u severozapadnoj radnoj zoni opredeljeno je 7 hektara. Gradnja je podeljena u tri faze, kaže Violeta Šestić iz javnog preduzeća Infrastruktura.
Mi smo urbanističkim projektom detaljno razradili dakle ovu lokaciju. Predviđeno je i plato za prodaju, internet saobraćajnice, ali 12 tipskih hala zapravo dimenzija 20 puta 50 metara, gdje će investitori samostalno moći da odluče da li će to služiti samo za skladištenje ili će tu biti i rashladni uređaj i slično. Mi sada trenutno izvodimo radove za vodovodnu i kanalizacionu mrežu za prvu fazu buduće kvantaške pijace. Radi se o mreži od po 600 metara. Ukupna vrednost radova je 33 miliona dinara i 85% ovih radova finansira Evropska unija kroz program EU Proa.
Projekat novog kvantaša urađen je po ugledu na pijace u Ljubljani. Lokacija u blizini Capital Parka izabrana je pre više od 10 godina kao najbolja za tu namenu.
Želje ovaj život je laž.
I ova sloboda i ona je laž.
23 vek je laž.
Preći ću preko i pući će glas. I bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Je do 9 sati. Da vas pozovemo na jedan zanimljiv događaj danas u Novom Sadu. Dan rečne flotile i dan rada rečnih jedinica biće obeležen danas programom na Novosadskom keju. Rečna flotila će svoj praznik obeležiti defileom ratnih brodova, biće upriličena i panoramska plovidba brodom Kozara. Program na keju počinje u 9 sati i 30 minuta. A dan rečne flotile obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1915. godine, kada je tokom Prvog svjetskog rata u Beogradu porinut prvi srpski ratni brod, oklopni čamac Jadar, nakon što je prethodno počeo da se koristi zarobljeni Austrijanac. Strugarski brod Forte, piše novosadski portal 021. Mi ćemo u narednom satu da ugostimo naše olimpijce, geografe koji su osvojili bronzanu medalju na 16. geografskoj olimpijadi u Hong Kongu. Vratili su se juče, danas dolaze kod nas u goste. I pričat ćemo o onome što su oni i kako su radili tamo. Povešćemo vas i pozvati da odete i ove godine na Sabor u Guči i najaviti našu sutrašnju emisiju koju pripremamo i emitujemo iz Kuršumlije. Pre svega toga da vas podsjetimo da meteorolozi za danas najavljuju izuzetno visoke temperature, očekuje nas preko 35 stepeni. I tim povodom oglasio se i Institut za javno zdravlje Batut, koji je dao savete za vožnju tokom vrućina. Ne bi trebalo da ulazite u automobil koji je stajao na suncu pre nego što ga provetrite. Klima uređaj trebalo bi da omogući da unutrašnja temperatura bude niža 5 do 7 stepeni od spoljašnje. Pravite česte pauze tokom vožnje, na svaka 2 sata pauza po 15 minuta. Pijte dosta tečnosti. Nikada ne ostavljajte dete u parkiranom vozilu na suncu, jer deca su osjetljiva na ekstremne temperature i mogu mnogo brže nego odrasli da se pregreju. Danas i narednih dana bit će vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do čak 38 stepeni narednih dana. Vodite računa i kako vozite i kako se oblačite i zaklonite se od sunca koliko god možete. 4 minuta je do 9. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan.
Ja sam opet kriva ja.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa...
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se Priština ponaša antievropski i anticivilizacijski i, kako je rekao, samo traže načina kako da maltretira građane. Povodom navoda da je Direkcija granične jedinice kosovske policije donela odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, on je istakao da za odlazak u pokrajinu ne treba srpski pasoš, da nikad nije ni trebao, niti će trebati. Dodao je da je pasoš potreban samo na graničnim prelazima na izlasku iz Srbije sa teritorija Kosova i Metohije prema Albaniji i Severnoj Makedoniji. Što ova odluka predstavlja u praksi i na osnovu kojih dokumenata se primenjuje, javlja dopisnik RTS iz Prištine Andrija Igić.
Mera granične policije koja je na snazi od prekjuče pogodiće najviše građane centralne Srbije koji preko Kosova putuju u Albaniju, Crnu Goru, koriste aerodrom Prištinu, a posjeduju kod sebe od dokumenata samo pasoš. Dakle, ko sa prebivalištem u centralnoj Srbiji ne posjeduje važeću ličnu kartu ili nema izvod iz matične knjige rođenih za fotografijom za decu, nemoj da kreće na put Kosova i Metohije. Samo pasoš mu neće biti dovoljan. Ova mera ne pogađa Srbe na Kosovo i Metohiji jer oni u većini posjeduju ratna kosovska dokumenta i znaju za praksu koja se primenjuje na administrativnim prelazima. Građani Srbije koji putuju preko Kosova i Metohije treba da budu oprezni da ne bi bili iznenađeni jer su gužve na administrativnim prelazima velike, dugo se čeka, a kada dobijete informaciju da ne možete dalje, može da bude jako neprijatno. U policiji navode da je ova mera u skladu sa briselskim sporazumom iz 2011. godine, koji međutim nijednim slovom ne zabranjuje korišćenje pasoša kao jedinog dokumenta za kretanje. Drugih objašnjenja iz policije nema. Imamo saznanje da je granična policija odluku donela bez znanja kosovskog ministra unutrašnjih poslova i bez uobičajene procedure obaveštavanja javnosti.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da bi savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Bolton mogao da posjeti region krajem avgusta, ako bude pozitivnih nagoveštaja da bi Priština mogla da ukine sankcije. Dolazak Boltona značio bi da pitanje Kosova za Vašington nije gotova stvar, kao kod prethodne administracije, rekao je šef srpske diplomatije za Kurir. U Novom Sadu danas počinje izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a kamen temeljac će položiti predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Zajedno sa premijerkom kamen temeljac u naselju Jugovićevo položit će i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a svečanom početku izgradnje stanova prisustovaće i pokrajinski premijer Igor Mirović kao i ministri u vladi. U okviru prve faze projekta stanovi će, pored Novog Sada, biti izgrađeni i u Vranju, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podnio je tužbu protiv američke države Kalifornije zbog usvajanja novog zakona kojim se od predsjedničkih kandidata zahteva da objave podatke o plaćanju poreza na prihode. U tužbi se navodi da novi zakon predstavlja ogoljeni politički napad na Trumpa. Severnokorejski lider Kim Jong-un je povodom najnovijeg lansiranja taktički navođenih raketa izjavio da je to upozorenje za zajedničku vojnu vežbu Sjedinjenih Država i Južne Koreje koja je u toku. Podsećamo, Severna Koreja je ponovo u noći između ponedeljka i utorka dva puta ispalila neidentifikovane projektile u more. Na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koje se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom, na samom ulazu u Prijepolje, i dalje bukti požar koji je izbio sinoć oko 23 časa. Nadležni su počeli da nasipaju zemlju jer je vatru zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom. Potencijalnu opasnost dim pravi i učesnicima u saobraćaju, jer se u zavisnosti od vazdušnog strujenja gust dim nadvija i nad samu magistralu. udesu teretnog i putničkog vozila na Ibarskoj magistrali kod mesta Vreoci povređeno je troje ljudi. Vozila se na toj deonici puta kreću usporeno uz naizmenično propuštanje. A zbog pucanja gume šleper se preprečio na autoputu Beograd-Niš kod Lozovičke česme u smeru ka Beogradu. Povređenih nema, a stvorila se kolona vozila duga nekoliko kilometara. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Svetislava Vukovića biće održana danas u 10 časova u Radio Beogradu, a sahrana u 13 časova i 30 minuta na groblju Orlovača. Svetislav Vuković, spiker, voditelj i tekstopisac, preminuo je 4. avgusta u Beogradu u 83. godini. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su u Beogradu sa Kopenhagenom 1-1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je 13. avgusta u Danskoj. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu protiv Finske u Zrenjaninu, uz prenos na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 998 milibara, vetar je jugozapadni, duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Više onog leta, onih nemira, nespavanih noći i vrelih dodira. Ko te sada ljubi, kad tu nisam ja? Ko ti sklapa oči i ko te pokriva i miluje, dodiruje? Ko te sad odvodi u san? Zašto si rekla da me voliš? Nikom se to ne govori. Večno se leči od tih reči. Ako se srce otvori, moja leta i pesme ostale. Naranđe su sad na jugu opet procvale. Ko te mesto mene sada odvodi u san? Ko se s tobom budi, s kime čekaš dan? Kog miluješ, dodiruješ? Kome sad jutra poklanjam? Zašto si rekla da me voliš? Nikom se to ne govori. Večno se leči od tih reči. Ako se srce otvori,
da me voliš.
Gost jutra.
Deveti sati i 10 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. A naš gost, tačnije gosti ovoga jutra su prvo Vasilije Pantelić, učenik 14. Beogradske gimnazije i nosilac bronzane medalje na 16. Geografskoj olimpijadi u Hong Kongu. Dobro jutro, dobro nam došao.
Dobro jutro.
Slobodno glasnije malo da se to čuje. A drugi gost, odnosno zajedno sa njim, je i gospodin Nikola Srzentić, direktor Regionalnog centra za talente 2 u Beogradu. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Ja uz sve čestitke uz Vasilija, na olimpijadi je bio Igor Eskić, on je učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša i otputovao juče za Niš, je li tako?
Da.
Prvo da pitam, kakvi su utisci iz Hong Konga?
Pa utisci su fantastični, bilo nam je jedno sjajno iskustvo što smo imali priliku da otputujemo u Kinu i da tako nešto iskusimo. Ne bismo imali nikada priliku sami da putujemo i stvarno je bilo sjajno.
Kasnije ćemo pričati o tome kako i zašto je došlo do toga da odete na takmičenje iz geografije. Ono što me zanima, to je kako je bilo organizovano to takmičenje, jer u ovom razgovoru pre nego što ćemo početi emisiju ispostavilo se da ta geografija koja se kod nas uči onako prilično suvoparno, buba se na pamet, uglavnom ne svuda, očigledno može da bude vrlo zanimljiva. Takmičenje je podrazumevalo tri vrste testova takmičenja.
Jeste, tako je. Imali smo multimedijalni test, terenski rad i pisani test. Taj multimedijalni test se sastoji od nekih slika, videosnimaka koji su određeni geografski materijal i mi odgovaramo na pitanja višestrukog izbora pod A, B, C, D.
Naprimjer, koliko porekla je ovaj reljef ili da. Kako se zove ova dolina ili...
Da, i pitanja su takva da podstiču neko razmišljanje i analizu tog materijala, a ne samo reprodukciju nekih činjenica i koje smo do tad naučili. A terenski rad je jedinstven za...
To me najviše zanima. Kako je to izgledalo?
Pa terenski rad je jedinstven baš za ovu naučnu olimpijadu. Druge nemaju nešto tako. I mi smo i tada... imali priliku da odemo u jedan manji kineski grad i da tu analiziramo više aspekata, na primjer, koje su tu tipovi prodavnica, restorana, kakav je povezanost gradskim prevozom, na koji način je on zaštićen od mora i da kasnije predlažemo neka poboljšanja u svim tim aspektima. I to je neki deo koji se možda i najviše razlikuje i koji nije zastupljen u našem obrazovnom sistemu.
A kakve su bile ekipe u odnosu na vašu? Vas dvojica ste došli, nije tako u našem obrazovnom sistemu. Verujem da je u nekim drugim zemljama drugačiji obrazovni sistem i geografija na nekom boljem mjestu.
Pa da, postoje zemlje u kojima se više radi na taj način i koje su čak u odnosu na, kada su vidjeli kako se radi na ovoj olimpijadi, to probali da uvedu u svoj sistem i u Holandiji je tako, na primjer, oni sada uvode ovo mapiranje koje ranije nije bilo postojeće.
A iz kojih još zemalja su bili takmičari?
Pa bilo je ukupno 43 zemlje sa različitih kontinenta. Bila je, dosta je zastupljena Evropa, ali i drugi, Azija i tako.
Gospodine Srzentiću, kako su naši momci stigli na geografsku olimpijadu? Geografija nije mnogo popularna prvo među učenicima, a drugo i regionalni centri do nedavno nisu imali takmičenje iz geografije. Regionalni centri za talente.
Regionalni centri za talente su imali takmičenje iz geografije u vidu istraživačkih radova dugi niz godina, jer su regionalni centri jedini koji imaju takmičenje iz geografije za srednjoškolce. Međutim, negdje kad smo aplicirali 2014. ja mislim prvi put u Poljskoj na Svjetskoj geografskoj olimpijadi i tada smo prvi put učestvovali sa našim timom, vraćajući se od tuda, videvši šta se, upravo ovo što je Vasilij rekao, šta se radi na Svjetskoj geografskoj olimpijadi, a šta je u našem obrazovnom sistemu, mi smo odlučili i pokrenuli smo nacionalnu geografsku olimpijadu, znači uz pomoć Geografskog fakulteta u Beogradu, a godinu dana posle toga pokrenuli smo i Balkansku geografsku olimpijadu, upravo to da bi naši srednjoškolci mogli ravnopravno da se nose sa svim ostalima. Ovo je zvanično 16. svetska geografska olimpijada, u stvari ona nije 16. nego je 40. U ovom formatu je 16. Znači, to je dugi niz godina i upravo što je Vasilije rekao i što ste vi rekli, obrazovni sistemi su prilagođeni tom vidu takmičenja. Znači, nema reprodukcije znanja, nije tu samo geografija, znači i trenutna geopolitička situacija i znači, sve, znači, aktuelne teme su uključene, znači moraju da imaju, ali stvarno moraju da imaju mnogo veština da bi uspeli. Ovo je jedan ogroman uspeh i Vasilije i Igorov. Jer kažem, postoje zemlje koji 10 godina čekaju da osvoje medalju. Mi smo osvojili već 4 na olimpijadama, dobro, znači mi smo 2017. bili i domaćini svetske geografske olimpijade ovdje u Beogradu, ali kažem, njihov uspeh je ogroman, jer je to, kažem, nešto što iziskuje mnogo, mnogo više, mora imati debelu podlogu znanja iz geografije, ali drugo, mnogo ne više veština, mnogo da. Više drugih veština.
I ne samo
ono što je negde, kako je negde geografija u svetu i postavljena. Znači, to se i vidi na sajtu našem, ja mislim, nacionalne geografske olimpijade, znači, gde smo, prepisali to kako u svetu tretiraju geografiju kao nauku broj 1, koja u stvari negde jeste takva, kao jer je i društvena, i prirodna, i znači, u svim sferama je ima, kao i matematika.
Sve prisutna. Regionalni centar je organizovao takmičenje i regionalni centri za talente organizuju svake godine takmičenje i osnovaca i srednjoškolaca. Vaš centar, Centar 2, koliko sam saznala, zapravo je taj jedini koji vodi decu na međunarodna takmičenja.
Pa pazite, nama naš cilj je da deci pokažemo. Znači, da im damo mogućnost da vide. Jer jedno neizmerljivo iskustvo, znači ako je 4 člana ekipe, bilo što kaže Vasilijev, u 44 zemlje, to je 170 dece skoro, iz svih krajeva sveta, od Australije, Amerike, Azije, Afrike, znači svi su bili prisutni. To je jedno neizmerljivo iskustvo za njih u životu, prvenstveno to, učestvovanje samo u tome. Mi, ono što ste vi malo rekli, ja sam iznenađen činjenicom i tom da mi na nacionalnoj geografskoj olimpijadi, koju sprovodimo je na 4 nivova, na prvom nivou nam se prijavi preko 1000 srednjoškolaca iz Srbije da učestvuje na tom takmičenju. Što je divna stvar i što je negde i zasluga profesora geografije po školama, to ne mogu da osporim nikako, ali kažem, jednostavno smo u tom nekom, krenuli smo ove godine prvi put sa nekim sredstvima koja smo dobili, obezbedili sa njima da radimo ozbiljnije pripreme.
To sam htjela da pitam, kako obezbeđujete sredstva? Nisu to male pare da se obezbede takva takmičenja da se deca odvedu do Hong Konga ili bilo gde u svijetu?
Svetska geografska olimpijada je u kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da i oni snose troškove puta i svega toga, tako da sa te strane je to stvarno rešeno. S tim što kažem da smo ove godine ne u dovoljnoj meri, jer je malo nezgodno, pošto su, kažem, deca iz cele Srbije, bila su 2 dečaka, svaki tim ima 4 srednjoškolca, 2 dečaka iz Niša, jedan iz Kragujevca i Vasilij iz Beograda, znači onda smo ih 2-3 puta okupljali u Beogradu vikendom da ih spremaju. Ja se i ovom prilikom zahvaljujem doktorantima geografskog, studentima doktorskih studija geografskog fakulteta koji su ih spremali celo vrijeme, davali to, jer kažem, trebalo je vremena i nama da naučimo neke stvari. Također sam zahvalan i pojedinim profesorima geografskog fakulteta koji su na svojim katedrama uveli novine vezane za svetsku geografsku olimpijadu da bi mogli da implementiramo to. Mi svake godine po nekoliko puta držimo seminare za profesore da bi profesorima približili tu tematiku, tako da ćemo, znači, i ove godine ove godine krajem avgusta imati seminari u novembru kad će nam doći predavači sa Lomonosova, znači sve obezbeđujemo uslove da se to što bolje prihvati. Znači, i nadam se da ćemo iz godine u godinu biti samo bolji.
Ja verujem da hoćete. Vasilije, moram da pitam i kakvi su utisci u odnosu na druge takmičare. Jeste se upoznali, kakve su priče, kako vidite vi njih, oni vas?
Pa upoznali smo se sa mnogim takmičarima iz drugih zemalja i razmenili smo kontakte i ja mislim da ćemo i dalje verovatno ostati s njima u kontaktu, pogotovo sa onima koji su ovde I
koliko smo slični, različiti?
Pa ima dosta sličnosti, po nekih razlika, ali uglavnom to su sve divna deca koja su došla na to takmičenje i razgovori s njima su jako uvek zanimljivi i svašta novo možemo da saznamo o tome kako vi kod njih, kako oni žive, kako je geografija. I
koliko je ovo uticalo na neki budući izbor zanimanja? Sada si završio drugi razred srednje škole, gimnazije. Je li još rano da pitamo za neko usmerenje na fakultet ili...
Pa još uvijek nisam siguran koji bih tačno fakultet upisao, zato što me zanimaju i hemija i biologija, osim geografije, tako da bih se možda čak usmerio i u tom pravcu, ali imam još uvijek vremena, još 2 godine.
Možda deluje nezahvalno, mlad si čovek, ali si ostvario veliko priznanje u svetu nauke. Da li bi nešto poručio vršnjacima, drugarima, onima koji možda razmišljaju da li baš mora da se uči ovog leta?
Pa poručio bih im da to sve da ima svojih nekih prednosti, da treba na pravi način sve to da se iskoristi i da ne mora uvijek da se na to učenje gleda kao nešto što je dosadno i nezanimljivo, već da to može i na neki drugačiji način da se proučava i da se na neki koji je možda zanimljiviji i prihvatljiviji.
Hvala. Gospodine Srzentiću, možda neku preporuku, neki savjet za profesore geografije, ali možda i učitelje ili one koji još nisu ostvarili kontakt sa nekim od regionalnih centara za talente. Šta je ono što vi sve nudite i učenicima i profesorima?
Pazite, mi evo ove godine jubilej, 20 godina postojanja regionalnog centra za talente Beograd 2, neki centri su i stariji. Mi ove godine polako smo godinama, upravo ono što ste rekli, jedini koji smo se okrenuli k tim međunarodnim takmičenjima, hajde da kažem modernim trendovima koje treba dati ovoj deci mogućnosti da vide to, jer kao što je Vasilij rekao, to su neka sad poznanstva, drugarstva za cijeli život. I to je nešto što je najvrednije pored uspeha. Ono što sam hteo malo da dopunim Vasilija, to je Svetska geografska olimpijada, ali stvarno je jedno vrlo specifično takmičenje. Oni mladi ljudi su svi željni uspeha, jer od 5 dana boravka oni su 3 dana imali takmičenje. I onda su u panici, u želji da postignu što bolje rezultate. Što se tiče Centra za talente, mi ove godine planiramo da krenemo, da spustimo nivo na predškolski nivo. Znači da krenemo sa jednim kontinuiranim praćenjem svakog pojedinca, koliko to bude, jer je nama najlakše tako sa decom koja su u kontinuitetu u centru, koju možemo da pratimo i koju možemo da pomognemo. Znači naš tim psihologa ima fantastične baterije i sprovodi testiranje za prijem u centar, odnosno to je neki, ajde da kažem, minijaturni testovi profesionalne orijentacije koji nam tačno ukazuju gdje dijete može najviše da da u određenom trenutku. To se kod djece menja. Ali, kažem, tu dajemo, naše je da damo sugestiju i da pomognemo toj djeci da u tim oblastima gdje oni izraze afinitet, želju, volju, pomognemo u što većem broju. Znači, svake godine Regionalni centar za talente Beograd 2 angažuje preko 100-120 stručnjaka sa fakulteta, univerziteta, naučnih institucija da rade kao mentori sa djecom. I znači od 1. septembra idemo ponovo, je ona no.
Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i čestitam od sveg srca na osvojenim priznanjima i bronzanoj medalji.
Hvala i vama što i pratite rad Centra za talente i podržavate ove naše mlade genijalce.
Bili su ovo Vasilije Pantilić, učenik 14. Beogradske gimnazije, osvajač bronzane medalje na 16. Geografskoj olimpijadi u Hong Kongu i Nikola Srzentić, direktor Regionalnog centra za talente 2 Beograd. Što te zove, ne nije.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda. Eko. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastala ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd. Start!
has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog avgusta 1859. godine u Beogradu je rođen Čiča Ilija Stanojević, glumac, pisac pozorišnih komada i humorističkih feljtona. 1911. godine režirao je prvi srpski film Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa. Čiča Ilija je bio omiljen komičar. Slušamo ga u Ivkovoj slavi Stevana Sremca.
Domaćin, imali ga kod kuću? O, po bratime, srećna ti slava, Ivco. Lepa i sika je tuj. Sike more, je li još ne možeš onako malo da poješ kako u našo vreme što poješ onu pesmu Slavuj pile ne poje rano?
To pa da ne umem.
E, era da ni zapoješ, ne.
Ne, ja, det.
More, kakav, a det. A det, vika. Srbija slobodija, stari, a det, beše.
A beše si naše kalčo. A det ti ostade.
Ajde si zapojem u Starovremsku, u bašu sam ruža, dokle nemam muža.
Na današnji dan 1938. godine preminuje Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorični reditelj i glumac. Razvio je sistem Stanislavski, teatarski izraz, koji je bio uzor pozorišnim umetnicima širom sveta. 1898. godine osnovao je Moskovski hudožestveni teatar, kojim je upravljao do smrti.
Ja vas srazu vyključaju iz ploskići aktorstva i vas pomišaju v ploskići vaših čovječiških, žizdenih uspominanja.
7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je preminuo veliki indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore. Poeziju je počeo da piše kao dečak, a već sa 14 godina objavio je prvu pesmu. Najzapaženije su Tagorine zbirke Jutarnje pesme i Večernje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanđali, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Razrešit ću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubit će se uza me kao noć. Prigrlit ću tvoju glavu na svoja nedra i tu, u slatkoj osami, pusti srce, neka govori.
Na današnji dan, 1989. godine, preminula je pozorišna rediteljka Mira Trajilović. Predstavom Faust u njenoj režiji 1956. u zgradi Borbe u Beogradu počelo je rad pozorište Atelje 212. 1967. godine osnovala je Bitet, festival na kome se prikazuju najmodernija pozorišna ostvarenja sveta. Neposredno po završetku Drugog svjetskog rata Mira Trajilović je radila kao spiker u Radio Beogradu.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnjeg radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam, pošto sam već bila završila dve godine pozorišnog odseka muzičke akademije, ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim. To je bilo vreme jednog velikog entuzijazma, vreme kada smo potpuno izjednačavali svoj privatni život sa svojim poslovnim životom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
9:39, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Prema merenjima od 9 sati u Beogradu je temperatura 27 stepeni, primiče se Valjevo i Novi Sad sa 26, toliko je i u Somboru i Smederevskoj Palanci, na Crnom Vrhu 22, u Sjenici 18 stepeni, u Kraljevu 22, Nišu isto toliko, Leskovac 22, Dimitrovgrad 22. Najviša dnevna temperatura danas ići će i do 36 stepeni, a neka verovanja ili merenja kažu da je u Guči obično ista temperatura kao u Beogradu, da nam se poklapaju prognoze. Ne znam da li je tako, ali možda sličan utisak ima i gospodin Jovan Kovačević, direktor Doma kulture. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Da li je u Guči ovako toplo kao u Beogradu sada?
U Guči kao u Beogradu još toplije. U Guči su završne pripreme za 59. Dragačevski sabor trubača.
Pripreme su skoro gotove, sutra počinje se.
Pripreme su gotove, sve je spremno da sutra u 11 sati na trgu kod spomenika trubača svečano otvorimo sabor.
Koliko će trajati ove godine i koliko učesnika očekujete?
Ove godine sabor će trajati od 8. do 11. U nedelju se zatvara, traje 4 dana. u programu očekujemo 1200 učesnika. Oni će izvesti program koji smo objavili za ovaj sabor, a očekujemo bogami i svakoga dana desetine hiljada posjetilaca, tako da se nadam da ćemo u nedjelju sabrati 200.000 saboraša.
Ono što posjetioci znaju, to je da sabor u Guči traje obično 4 dana. Da. Koliko traju pripreme i koliko traje oporavak posle sabora?
Pa pripreme traju, kako se završi sabor, odmah počnemo da pravimo plan za sljedeći sabor, program, da kontaktiramo izvođače, tako da se slobodno može reći delatnost Doma kulture, odnosno Kulturnog centra u selu Lučani, koji priprema umetničke i muzičke programe za dragačeg Saba Črbača, traje cijele godine. To nam je najvažniji program i mi mu najviše pažnje posvećujemo. A što se tiče oporavka, zavisi kako je ko saborovao.
Kako je ko prošao na saboru.
Da, kako, da li je probao sve specijalitete, posebno kuhinje, tradicionalne srpske, prevashodno srpske kuhinje koje se Dragačevu nude, dakle kupus, hladbarski, pečenje, saražnja. Dragačevski, odnosno hajdučki ćevap je poseban specijalitet koga ne treba propustiti na saboru. Sve se to može probati i pod šatorima, odnosno šatrama koje se u Guči postavljaju za sabor, naravno neizbežni roštilji i
Osim prave srpske hrane, najavljeno je za ovu godinu na saboru Trubača i otvaranje sajma knjiga i sajma turizma.
Naravno.
I predstavljanje Dragačeva u knjigama i publikacijama.
Naravno. Nama sabor je Dragačevski sabor Trubača, centralna manifestacija, centralni program jeste takmičenje amaterskih najboljih trubača sa područja Srbije, koji uguču njih ukupno 16 orkestara, stižu iz 5 takmičarskih centara iz cele Srbije, dakle radi sa seniorskim orkestrima. Osim toga imamo 5 pionirskih, 7 omladinskih orkestara, svi se oni bore za najviša zvanja, najbolji trubači, najbolji orkestri, najizvornije sviranje, posebno svaki instrumentalista na duvačkim instrumentima se bori za zvanje najbolje. Međutim, osim trubačke muzike, koja je, kažem, amaterska, odnosno izvođači su amateri, sabor je od početka i manifestacija na kojoj se neguje i nematerijalna duhovna baština srpskog naroda. Pa tako svake godine imamo predstavljanje folklornih grupa, odnosno narodnih igara iz cijele Srbije, iz dijaspore i iz inostranstva. Na saboru se bira, odnosno gleda i bira najbolja, najlepša narodna nošnja, i muška i ženska. Na saboru se takmiče govornici u ukazivanju saborskih i tradicionalnih narodnih zdravica. Jedan od centralnih događaja u subotu i opštem saboru jeste i, kako mi to kažemo, improvizacija, u stvari prikazivanje stare dragačevske, može se slobodno reći, svadbe iz našeg kraja, dakle zapadne Srbije, kako su radile u 19. veku, kako su to funkcije tada i postojale na saboru, sa svim onim svadbarskim običajima.
Biće, znači, zanimljivih sadržaja i za one koji nisu ljubitelji same trube.
Naravno, toga imamo i, odnosno svake godine priređujemo izložbu najboljih slikara amatera na Truščika iz cijele Srbije, pogotovo iz najkvalitetnije škole najboljih slikarstva iz Kovačice, ove godine iz Uzdina, iz Paričke škole i naravno naše Dragačevske škole najboljih slikarstva.
Ja se nadam da će biti 4 dana dovoljno da se sve pogleda.
4 dana je stvarno sažet jedan koncentrovan program iz oblasti, dakle, prevashodno, kažem, trubačke muzike. Međutim, ove godine u Guči, osim glavne bine koja je ove godine u crkvenoj ploči, na mjestu gdje je počeo prvi sabor i gdje su svi sadržaji muzički, koncertni, odnosno revijalni, i gdje se organizuje takmičenje za prvu trubu, prvi orkestar i druga zvanja trubača. Imamo dakle i koncerte najboljih trubača koji se ne takmiče, poznatih Dejana Jevđića, sa njim će svirati, odnosno se pevati Danica Krstić, onda će nastupiti Saša Krstić iz Južne Srbije.
Da ipak nešto ostavimo i za iznenađenje onima koji dođu na sabor.
Naravno.
Hvala vam.
Molim.
Bio je ovo gospodin Jovan Kovačević, direktor Doma kulture u Guči. Sabor počinje sutra. 9 minuta je do 10 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prenedeljak dana naš prvi televizijski program emitovao je na prvom programu emisiju Najlepše narodne pesme iz Kuršumlije. Sutra ćemo mi da emitujemo naš jutarnji program iz Kuršumlije. Tamo su već stigle kolege iz ekipe, a trebalo bi da je tu i naša Beti Elizabeta Arsenović. Dobro jutro.
Tu je Beti, dobro jutro.
Kako je u Kuršumliji? Toplo?
Evo se lepo u Kuršumliji, Ružici, poštovani slušalci, da vam kažem, divno, sunčano, toplo jutro, ali s obzirom da smo ovdje na nešto više od 600 metara nadmorske visine, toliko je prijetno da čak ni na suncu nije onako beogradski odvratno vrelo, nego baš fino, prijetno, grejemo se na najlepši onaj planinski način i evo upravo tu gdje smo i smešteni i odakle ćemo sada da krenemo da bismo snimili neke zanimljive priče koje ćemo emitovati sutra u jutarnjem programu. Gledamo jedno božanstveno šumovito brdo iznad, ispred nas i iznad nas, slobodno možemo da kažemo, tako da je pogled zaklonjen zelenilom, sunce iznad nas, tu je i rečice u blizini. Tako da šta da vam kažem, štete što niste ovdje.
Vidim ja da vi uživate baš.
Jeste, baš je uživanje, vrlo prijetno, divni domaćini, naravno. Juče smo već na putu ka Kuršumliji zaseli na nekoliko mjesta, snimili neke sagovornike koji iz različitih razloga ne mogu da nam se pridruži i da budu naši gosti živo sutra u realizaciji programa od 6.30 do 10 ovdje iz centra Kuršumlije. Tako da već neke zanimljive priče znamo. Kuršumlija je inače, što može da se vidi i po jednom bilbordu na ulasku u ovu malu planinsku varošicu, sva u znaku skorašnjeg obeležavanja 850 godina od podizanja prve zadužbine Stefana Nemanje, kažu prvog i najstarijeg srpskog manastira, manastira Svetog Nikole ovdje na brdu iznad Kuršumlije. Tako da je to jedan događaj koji će se zbiti sredinom septembra i kažem već se vidi da ovaj kraj time odiše i to je jedan veliki i značajan datum. Manastir je inače u rekonstrukciji, očekuje se da će i do praznika Svetog Nikole biti rekonstrukcija završena, što ovaj manastir u ovom mestu koje jeste prva prestonica Nemanjića, odnosno rodonačelnika Stefana Nemanje, itekako zaslužuje.
Ono što je meni bilo interesantno, to je da je stari naziv za to mesto, za mesto Kuršumlija, zapravo Bela crkva.
Jeste, Ružice, ja sam u istom mestu u kom si ti bila pre nekoliko nedelja, do duše ti si bila u Vojvodini, a stari naziv je zaista Bela crkva, još stariji naziv je Toplica, onako kako se sada zove ceo ovaj okrug, čak se negde to, taj naziv pominje u množini Toplice, što je naravno sa mnogo razloga jer ovde toplih mineralnih izvora ima na sve strane, evo u Prolom banju idemo za koji trenutak, tamo ima više od 30 takvih termalnih izvora zdrave lekovite vode, a ovaj naziv Bela crkva za koji se mnogi zalažu i da se vrati, a da se napusti ovaj turski naziv Kuršumlija, zapravo potiče od toga što na teritoriji današnje opštine Kuršumlija, kao i nekada davno, postoji više od 70 crkava i manastira, doduše neke su crkve i manastiri, danas crkvišta i manastirišta, jel? Ali u ta davna vremena, a govorimo dakle o 11. 12. veku, 12. veku pogotovo, dakle svi ti krovovi su bili olovni i belasali su se i zato se ceo ovaj kraj i samo mesto zvalo Bela crkva.
Sada se zove Kuršumlija i sutra očekujemo da nam se javite baš iz Kuršumlije u 6:30.
Tako je, javljamo se i donosimo mnogo zanimljivih priča iz prošlosti i sadašnjosti ove, kažem, prelepe varošice u podnožju i radom planine i obliku Koponika.
Hvala, srećan rad, slušamo se sutra ujutro.
Hvala.
Bila je ovo naša Elizabeta Arsenović iz Kuršumlije. Slušat ćete nas, nadam se, i sutra ujutro. ćete vidjeti sa prvim programom Radio Beograda 1 i danas i sutra, jer ima dosta zanimljivih informacija i vesti koje donosimo i pripremamo za vas. Jedna od njih će biti emisija iz Kuršumlije sutra ujutro u 10 sati posle našeg jutarnjeg programa. Počinje emisija Talasanje šetnja. Preporučujemo vašoj pažnji. Preporučujemo i da skrenete pažnju, da obratite pažnju na to kako vozite, kuda vozite, kako se ponašate na suncu, da se zaklonite, bit će težak dan, vruć, 36 stepeni nije malo, a mi ćemo da vas pozdravimo sa uverenjem da ćete učiniti sve najbolje što danas možete. Ekipu su od ovog jutra činili Katarina Epštajn, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Ružica Zorkić-Radičević. Prijetno!
Suza spustila se na istvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio i ne treba. Ne znam da li može to na ovaj način da se kaže, suze teku onda kada čovjek svoje srce laže. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba. Zaboravi sve, bilo mi to najbolje, sve što ne valja izmjeraj sad na polje. Da ne voliš me, suza spustila se na istvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio i ne treba. Sve što kažeš to se sutra ladno tako desi, a ja volim sve na tebi baš ovakvu kakva jesi. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba.